Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Ne, živenu si dáme fotem, takže vítám vás, dámy a pánové, zpět, 17. hodina, teď už 7. minuta nám odbyla 23. prosince roku 2021. Koukneme se tedy na pandemii, aneb tedy podvod tisíciletí končí, již čtvrté pokračování. Najdete to normálně v archivu Svobodného vysílače, tedy www.svobodny-vysílac.cz/archiv. Když tak to najdete na odyssey.com, kde je studio Kadaň Svobodného vysílače též. A můžete tam sledovat i plzeňské studio, i Vítka, Tapin Radio. Takže můžete, a Jarda Hladil, myslím, je tam též. Takže takto se to má. Dnes budu tedy komponovat převážně z videí, protože těch informací za ten týden, ano, je jich dost, a pak se samozřejmě vrhneme na to důležité, nebo mám říct to důležité a pak se vrhneme, jenomže já to neotevřu. Herdek. Martine, uložil jsi to? Nový hovor, důležité informace o zdravotní sestry, svědectví zdravotní sestry, nový rozhovor se Soňou Pekovou. Policie odmítla trestní oznámení. A ono toho je zkrátka dost. Čemu bychom se... Pana Kupka, jeho video. Že teď se nedostanu, tedy, jak říkám, nedostanu se vůbec na Facebook, zase jsem ho nějak umělecky zablokoval, nevím jak, takže tam nemůžu teď líst ani z počítače, ani z telefonu odnikáť, takže nevím, o co zase go. Já se kouknu, jestli mi to nepřišlo. Panu Smetanovi z KTV samozřejmě přišlo video, kde je pan Kubek rok 2009, kdy tady byla nějaká, co tady bylo, prasečí, ptačí chřipka nebo něco, a chtěli tady sortovat lidi a povinné očkování. Pan Kubek se tam hájí a jak se nemusí bát ani ty zdravotníci a nikdo, jak se za ně postaví lékařská komora, jak za nima budou stát, a když to nepomůže tady u soudů, protože článek 5, dámy a pánové, úmluvy o lidských právech a biotechnologiích, evropské úmluvy, stále platí, že je nadřazeno vaše svědomí a vaše osobní integrita, fyzická, duševní, nad zájmy společnosti. Vy musíte sebe bránit, nejdřív sebe, pak můžete až bránit společnost. A ne, že společnost v uvozovkách, zosobněná těmito fašisty u moci, ať už těmi odcházejícími nebo těmi přišlými odborníky, zase se na to nedostanu, tak zkrátka ta nemůže říkat, co je pro vás dobré. Uvidíme, zda dostojí všemu, co slibovali tyto noví fašisté, kteří nahrazují staré fašisty. Ať už myslím Bureše, ať už myslím Hamajdu, všechny čtyři ministry zahraničí, ať už to je Ken Blatník, ať už je to generál Prima Lulán a ještě jeden tam byl, teď já už si nespomenu, to je jeho jméno. Tady ty tragické figurky. Je to zkrátka jedno. Tak, zkrátka, tenkrát tam pan Kubek řval do televize, že se za ně poperou a budou to hnát klidně i do Štrasburku k soudu za lidská práva. Takže ať se nebojej. Kdo nebo co mu zaplatil, nebo kde a jak, kdo zatlačil na pana Kubka, že po 11 letech říká úplně něco jiného, nebo po 12 letech říká úplně něco jiného, je otázkou. Ale my na to nesmíme zapomínat, dámy a pánové. Takže takhle se to má. Abyste to věděli. Takhle to zkrátka je. Protože je důležité se na to kouknout. Ano. Tak a ne jinak. Nuž, co tady vypíchneme, Martine? Takže vypíchneme. Když tak zkusím nejdřív. Ty svědectví si dáme potom a já jsem opravdu... Parlamentní listy, Slovanské noviny. Já jsem opravdu nevypíchl to z ministerstva školství a já se na to opravdu teď nedostanu. Protože ministerstvo školství má nějakou novou vyhlášku, která už je zapracovaná v rámci zákona, který byl o školství někdy přepracováván v letech 2014-2015. S tím, že bude, ale on je takhle na holubu beles o tom mluvit. Takže dámy a pánové, pustím vám tam teď zdravotní sestry a přečtu ještě něco, co tady mám poznamenáno, vy se na to můžete kouknout. Od Václava Radhouského, ale jo, takže jedním z nejsmutnějších okamžiků v životě člověka je pocit, že je se svým názorem sám a že čelí celému širému světu bez možnosti zastání. Jde o pocit, který cítil snad každý pronásledovaný člověk, který se kdy vymykal současným to normám v úvozovce. A je jedno, zda šlo o člověka s jiným názorem, s jinou sexuální orientací či barvou pleti. Tento pocit vždy vedl ke sdružování pronásledovaných a k vytvoření železných topěstí, kdy se bolavé prsty spojily a kalily ohněm pronásledovaní. No, a podobné pěsti vznikají i dnes. Lidé vystavení státní šikaně se sjednocují a organizují na úrovni spolků, politických stran či profesních cechů. Vzniká paralelní lékařská komora, ale třeba i právní institut pro libertáte, ve kterém jsou právníci, kteří odmítají ohýbat právo či hřbet. Děkuji Janě Zvěrtek-Hamplové a i děkuji Tomáši Nilsnovi. Samozřejmě pak je tam ještě doktor práv, stejně jako Tomáš Nilsson, tak je tam ještě i Jindřich Reichl, kterého nevzali do Máte slovo a udělali mu tím ohromné PR. Takže takhle se to má. A od Miloše Rusiňáka tady mám. Budeme stát za vámi, jak vy stojíte za námi, doktoři 5. století. Všechno nejlepší a klidné svátky vám přeji. Pánové lékaři medicíny, kteří nezaprodali svou duši ani svou čest farmakofirmám ani ďáblu. To je, myslím, přímo ze Slovenska. Doktor Lipták, doktor Hrušovský, doktor Piják, doktor Lakota, doktor Janco. Všem vám ze srdce děkujeme. Vládní moc se rozhodla vás pronásledovat a šikanovat za to, že jste si dovolili postavit se proti tomu, mluvit pravdu a léčit skutečně lidi, že jste se postavili za svobody a práva lidí, že jste léčili ivermektínem, který byl jediný účinný laboratorní lék. Proti laboratornímu COVID-19, který máte. A že jste vystavili lidem skutečnou pravdu o falešných injekcích, nebo zveřejnili, které moci páni podvodně zveřejňují, udávají za vakcíny, nevím, co to překládalo, asi Google, opravdu se to omlouvám ze slovenčiny, takže to je úplně debilotina, že jste svou prevencí zabránili genocidě národa a zachránili jste tak mnoho životů. Moci páni nemají před Vánoci hanbu ani úzkosti, nestídí se před Bohem, chtějí potrestat pravdu a dobro. Budeme za vámi stát, ať se děje cokoliv a nenecháme vás v tom samotné. Děkujeme vám. Jste naši hrdinové. Děkujeme vám, naši hrdinové. Toto bylo ze slovenského, proč je to přeložené do češtiny, tak to debilně Moje chyba, nepřečetl jsem si to. Takže takhle se to má. Policie odmítla na Slovensku trestní oznámení Naďovo rezortu obrany na pána Kotlebu a Mazureka z Lidové strany Naše Slovensko, kteří hovořili o projektu MOVIR jakožto o prostředku vlády na zavádění totality. To je ze Slovanských novin. Protože MOVIR měl šmírovat všechny. Tak co to je přijmout? Ano. Dej pokoj, když jsem dal. Ano. Takže to je, to se má. Tak toto je slovanskenoviny.sk. Nezařazený poslanec Milan Mazurek v říjnu vyhlásil a řekl, že vláda projektem chystá moderní koncentráky. Projektu MOVIR se chytil i Marián Kotleba, tedy z Našeho Slovenska, z Lidové strany Naše Slovensko, takže ten Mazurek tam moc vystoupil. A podle jeho slov jde o elektronické vězení, tedy podle slov Mariana Kotleby. Policie odmítla trestní oznámení Ministerstva obrany Slovenské republiky na poslance Národní rady Slovenské republiky Mariana Kotlebu a Milana Mazureka pro šíření prýtopu plašné zprávy. Pro tiskovou agenturu Slovenské republiky to uvedla mluvčí krajského ředitelství policejního sboru v Trenčíně Katarína Kuzmová. Rezort podal tedy vůči rozhodnutí stížnost a proto není ještě pravoplatné, doplňá mluvčí. K tomu za ministerstvo obrany Slovenské republiky Martina Kovalka-Kaščíková. Cituji. Trestní oznámení bylo vyšetřovatelem policejního sboru odmítnuté ve smyslu ustanovení trestního pořádku, konstatovala Kuzmová. Do Trenčína totiž případ přesunuli vzhledem na místní příslušnost. Předmětem oznámení byly podle ministerstva obrany Slovenské republiky nepravdivé a zkreslující informace o vývoji a použití mobilního monitorovacího systému pro ochranu izolovaných a rizikových skupin obyvatelstva před šířením virovými onemocněními. To celé skrývá tedy zkratka MOVIR, které poslanci uveřejnili ve videích na sociálních sítích. To oznámení trestní podal rezort ministerstva obrany právě hned v říjnu. Kotleba a Mazurek říkají, že Hegerova vláda chystá moderní koncentrační tábory. Takže Mazurek i Kotleba o projektu MOVIR mluvili jako o prostředku vlády na zavádění totality. Tak tedy nezařazený poslanec Milan Mazurek v říjnu vyhlásil, že vládním projektem se chystají moderní koncentráky, když řekl toto, cituji, přátelé, jako blesk z čistého nebe, všechny zasáhla informace, že několik totalitních bláznů bude v nejbližších letech pokračovat nebo ve vývoji ve výcvikové prostoru Lešť testovat koncentrační tábory 21. století. Bude vytvořen z mobilních senzorových zařízení nebo senzorických, které budou nezávisle na elektronické síti monitorovat, zda osoby uvrhnuté do karantény nepřekročí určitou linii, za kterou mají zakázáno přejít. To prohlásil tedy pan Mazurek s tím, že jde o nový koncentrační tábory na 20. století, ale bez mříží a plotů, jen s využitím moderních technologií. Podle jeho slov takto dokáže tedy vláda izolovat neočkované od zbytku společnosti, protože jim dají nálepku rizikových skupin. A doplnil to tím, že tato vláda je čiré zlo. Projektu se samozřejmě chytil i Marián Kotleba. Podle jehož slov jde o elektronické vězení, protože k tomu řekl, cituji, ve vojenském uzavřeném prostoru Lešť se chystá vývoj elektronického vězení pro skupinu lidí, která do tohoto vězení bude úplně jasně uvržena, anebo se bude odmítat podřídit covid opatřením, konstatoval tedy předseda nebo šéf hnutí Lidová strana Naše Slovensko a poslanec Národní rady Slovenské republiky Marián Kotleba. Toto je z času.sk, převzato také a z Infovojny. Takže takhle se to má na Slovensku. Jak se umlčuje pravda? Na to bychom se mohli kouknout tady ohledně pana Kupkůc. protože na parlamentních listech.cz vyšel článek a ono tam je i to video, ale já nevím, jak je... Jak je.
Proč jste takovou...
Je, ikonou? Tak počkejte, počkejte, tak... A? On je tady ten článek docela dlouhej. Takže se na něj koukneme. Chcete slyšet mě nebo pány? Já vám přečtu teda nadpis, pak pustím video a pak dočtu ten dlouhý článek. V XTV, takže jak se to vlastně jmenuje? Mlčte! Lidi tomu nerozumí. Tak to zpíval Kubek panu Beranovi. A měl prý to v ostudu. Publikováno to bylo 22. tedy včera, je to aktuální novinka ze včerejšího dopoledne. Takže v XTV se střetl epidemiolog Jiří Beran a prezident České lékařské komory Milan Kubek, který, tedy Kubek, zaútočil na pana Berana, že zasévá neklid a pochybnosti a tím páchá zlo. Cituji. To, co vy říkáte, patří do uzavřené debaty odborníků a ne to vykládat takhle národu a veřejně. Lidem, kteří si na to nemohou udělat jakýkoliv názor. Mínil teda o slovech pana Berana a jeho výhradách k očkování těch, co již covid prodělali. Kubek si také stěžoval, že Beran nemá pokoru k vědeckým autoritám, které sám respektuje. A říká, sám nejsem odborník, přiznal Kubek. No to určitě nejste, řekl mu. Pan Beran. Já jsem to celé vůbec nevěděl, takže opravdu nevím, co se tam dělo, tak se o to jdeme kouknout, pustíme si do postavení.
Proč vás tolik cituji a proč vás tolik
mají rádi? Protože tomu rozumím.
Ne, protože prostě zaséváte do hlav lidí prostě neklid a pochybnosti, které nejsou ničím podložené. Tak jako jste zaséval naději, ničím nepodloženou, tím, že nás spasí izoprinosín, s takovou tou cinknutou studií, že, za kterou jste se musel potom omlouvat, tak teďko zase zaséváte pochybnosti. A vy si neuvědomujete, co, jaké zlo vlastně pácháte tím, že toto slyší na odborné debatě. Já nejsem odborník, abych se s vámi o tom mohl takto debatovat.
To určitě nejste.
Ale to, co vy říkáte, patří do uzavřené debaty odborníků.
Já bych vás chtěl, pane prezidente, požádat o to, abyste neříkal, že já mám nějakou cinknutou studii. Já mám studii, která vyšla v recenzovaném časopise, který posuzovali 4 recenzenti ze zahraničí, na kterou napsal jeden český lékař negativní posudek a já jsem se nemusel nikomu omlouvat. Nevím, koho jste měl na mysli, že bych se měl za tuto studii někomu omlouvat. Čili já si myslím, že toto téma je pro mě uzavřené a já bych si přál, abyste neměl žádný osobní útok vůči mé osobě v tomto smyslu, protože této věci nerozumíte, nebyl jste u toho, ten časopis s vámi nekomunikoval a já samozřejmě vám můžu říct, že ta publikace je v tom časopise pořád.
A ten izoprinosin teda pomáhá?
Ten izoprinosin je lék, který má velmi významný efekt v tom smyslu, že my dneska víme, že to základní, co vlastně přivádí ty lidi do nemocnice, je takzvaná virová imunosuprese, ať už přijímá nebo nepřijímá. A ta vede k tomu, že to vidí lékaři v nemocnicích, že tam člověk přijde a má nízký počet lymfocytů, takzvanou lymfopénii, která vzniká velmi, velmi brzy a u některých takzvaně zdravých lidí dochází k tomu, že ten virus se v těch lymfocytech pomnoží a tím je ničí. To je nový poznatek z jara letošního roku. A ten izoprinosin je ve své podstatě jednoduchá sloučenina, která dokáže velmi rychle, už za 90 minut, právě zvyšovat počty těch lymfocytů. To není lék, který je na horečku, to není lék, který je, řekněme, na kašel, ale je to lék, který je proti první a zásadní komplikaci, která vzniká u toho covidu. A tím je virová imunosuprese, na kterou je samozřejmě navázaná také takzvaná tromboembolická nemoc, neboli takzvaná imunotrombóza, která vzniká právě z toho, že ten imunitní systém přestřelí.
No, takže XTV, asi se na to budete moci kouknout. Takže takhle to je. Kubek není přesvědčen, že epidemie v úvozovkách covidu je u konce. Prý pokud nebudeme zodpovědní, tak do začátku roku 22 přijde šestá vlna epidemie, což Beran jako epidemiolog nevyloučil a uvedl, že je to normální mechanismus respiračních onemocnění, že okolo vánočních svátků mizejí a vracejí se třetí a čtvrtý týden v lednu. Ale podotkl, že situace se zlomila v Rakousku, Německu a na Slovensku v podstatě ve stejný čas, přičemž v Rakousku a na Slovensku platila přísná opatření, zatímco v České republice ne. Pokládá to za důkaz toho, že záleží na lidech, tedy individuálních epidemických opatřeních. Zopakoval, že plošným očkováním by se vláda neměla rozptylovat, dokud není proočkovaná riziková populace. No, je tady anketa. Budete o Vánocích omezovat setkání s přáteli a příbuznými? Nejsem robot. Dám tady svoji odpověď. A 104 tisíc lidí... 104 tisíc lidí... Ne, pardon, 10 tisíc a 474 lidí, včetně mě, hlasovalo. A 80% se vyslovilo, že nebudou omezovat kontakt a setkávání s přáteli a příbuznými, 17%, že ano, a nevím, není si, nevím, je mi to jedno, hlasovala 3%, takže zhruba 8 tisíc lidí hlasovalo, že nebudou, jsou to samozřejmě sorta lidí, čtenářů a návštěvníků webu, tedy parlamentní listy.cz, takhle se to má, není to samozřejmě studie ani průzkum veřejného mínění, jenom taková anketka, jo? To je důležité si uvědomit. Nikdy to nebudu vydávat za to, že to je většinový názor nebo názor většiny populace v České republice, to ani náhodou. Milan Kubek ovšem optimistou není. Podle něho vláda přehodí zodpovědnost za řešení covidu na zdravotnictví a preventivní opatření jsou zanedbávána a argumentoval, že počet zemřelých koreluje s tím, jak je daná země proočkovaná. Také tvrdil, že zbrzdění nárůstu počtu hospitalizovaných je způsobeno tím, že se začalo očkovat třetí dávkou vakcíny. Doplnil, že ti, kdo s covidem v nemocnici leží delší dobu, už administrativně nejsou prý to covid pozitivní, ale stále jsou hospitalizováni. Jejich počet pak odhadl na nějakých 20% z počtu s covidem hospitalizovaných. Teď se situace zlepšuje mnohem pomaleji, než se na první pohled prý zdá, je názor pana Kubka. Xaver se dotkl Kubkova vzorného chování ohledně nošení respirátoru a prezident České lékařské komory uznal, že vzhledem k tomu, že jsou zřejmě všichni účastníci diskuze třikrát očkování, by ho mít nemusel, ale... Cituji. Já tu ochranu v těch vnitřních prostorách nosím proto, abych lidem ukázal, že je dobré udělat vždycky něco navíc, co můžu udělat. A jako výraz určité ohleduplnosti vůči ostatním, kdyby se tak chovali všichni, tak bychom na tom byli lépe a to bychom asi museli žít v ideálním světě, vysvětlil. A protože svět ideální není, tak prý musí být nastavena pravidla a vyžadováno jejich dodržování. Nedodržování pravidel pak podle Kubka demoralizuje slušné lidi. No, tady chybí dvě písmena. Poslušné lidi. Výsledkem, cituji, je totální anarchie, které někteří hlupáci říkají svoboda, dodal pan Kubek. No, pokud jste, jak říká nejspíš, tedy Xaver, třikrát očkovaní, a ten booster třetí vám přece pomohl, tak je přece vyloučeno z podstaty věci, pokud vakcíny fungují, covidové, tak je vyloučeno, abyste někdo někoho něčím nakazil, covidem, v uvozovkách. Takže přesně pan, on to říká, zase všimněte si, co dělá. Nemusel bych to mít, ale je to výraz ohleduplnosti a je to odkaz všem, aby se poslušně chovali lépe. No. Já asi patřím k těm hlupákům. Já si myslím, že je lepší inhalovat běžný vzduch ve vnějším prostoru, uvedl pan Beran a dodal, že roušku či respirátor si nasazuje například tedy v metru. Upozornil, že vláda v minulosti přikazovala, aby lidé měli roušku i při běhání v lese a říká k tomu dále. To hluboké dýchání vede k tomu, že se slušťuje vrstva hlenu s nespecifikovanými způsoby na těch dýchacích cestách a to samozřejmě velmi výrazně snižuje množství viru, který se dostane přes tuto vrstvu k těm vnímaným buňkám. Já osobně, kde to jde, tak tu roušku ani respirátor nepoužívám. Snažím se zhluboka dýchat, sportovat, abych si ty dýchací cesty posílil, vysvětlil pan epidemiolog Beran. Také zmínil výzkumy s různými typy respiračních virů a řekl, že lidé začínají být infekční tehdy, když se u nich ukážou první příznaky. Cituji. Nejtypičtějším příznakem je kašel a horečka či rýma. A dodal, že tedy typicky bývají lidé pozitivní po dobu 5 dní. I pak jsou PCR pozitivní, ale už nejsou nakažliví. Tedy, že testování by se mělo soustředit na ty, co mají příznaky. A dodal, cituji, ti lidé, kteří nemají příznaky, tak je podle mne naprosto zbytečné testovat. A doplnil, že miliardy, které se vynaloží na testování zdravých lidí, by mohly jít na platy zdravotníků a lékařů. Kubek tedy samozřejmě nesouhlasil. Pak prý budou všichni překvapení, když bude nápor v nemocnicích a seniori budou umírat doma, protože nikdo nebude vědět, jaký je stav epidemie. Chránit rizikovou populaci je prý v praxi neproveditelné a i děravé síto testování je lepší než žádné. Takže takhle se to má. A pan Beran říká, na jaře se ukázalo, že když se dohledá, kdo koho ti pozitivně testovaní nakazili, tak je to daleko menší počet, než je počet testovaných. Čili to reprodukční číslo, které se nám pořád ukazuje, bylo něco mezi 0,3 a 0,4 desetinami. Čili od těch, kteří byli pozitivně testováni a neměli příznaky, tak vlastně ta epidemie byla jakoby vyhasínala, namítal pan Beran. Ale Kubek mu skočil do řeči, aby se epidemiolog nedobral k bludnýmto závěrům, což pan Beran okomentoval s tím, že si nemyslí, že by měl bludné závěry. Kubek nicméně pak prohlásil, že to bylo tím, že lidé nehlásili kontakty. A pan Beran mu vysvětlil, že má na mysli děti, tedy že přenos z asymptomatických dětí na rodiče byl velmi těžký, tedy přenos z asymptomatických lidí na ostatní je méně pravděpodobný. Takže takhle se to mělo. Zase. Kolik tisíc bylo provedeno těch testů na školách, jak na jaře, tak pak myslím v září. Ta pozitivita byla minimum opravdu 4-3 desetiny. Někde tady mám ten obrázek, bych vám to když tak řekl kompletně přesně, aby jsme se na to mohli podívat, kde mám covidiáka. Tady mám covidiáka. Covid globální úmrtí, to nechceme. My chceme testy, prázdniny, testování dětí na školách. Tady to má Martin, takže v tom období od 12.4. do 10.5. ve všech 14 krajích České republiky na základních školách bylo provedeno antigenních testů 3 747 715 kusů. Počet pozitivních antigenních testů činil z tohoto ohromného čísla skoro 3,8 milionů 1363. To dokonce dávalo podíl pozitivních antigenních testů z celkového počtu antigenních testů 4 setiny. Počet pozitivních osob po PCR konfirmaci pak činil 551. Podíl pozitivních osob po konfirmaci PCR činil tedy nakonec žádná celá a 0,14 tisícin procenta. Falešná pozitivita antigenních testů po ověření PCR-kem činila 59,5%. Falešná pozitivita antigenních testů. Náklady na vyhledání jednoho pozitivního žáka činily 238 tisíc korun českých a celkové náklady na pořízení testů školami činily 168,5 milionů korun českých. 168,6. To bylo konkrétně. Takhle to bylo. Koukneme se na testy dětí 6 až 10 let na prvním stupni základních škol, antigenní testy v období 1.7. až 16.8.2021 na prázdninách. V České republice bylo provedeno pak všech věkových kategorií v daném období bylo provedeno 1 464 470 testů, z toho počet žáků prvního stupně 6 až 10 let 563 346 testů, počet pozitivních žáků z těch 500 000 činil 473 kusů. Podíl tedy na tom testování tvořili 0,8%. A z celkového počtu to tvořilo 0,3%. Takže takhle se to má. To bylo vraťme děti do školy bez podmínek a vraťme děti do školy.cz. Takže takhle to bylo. Tak a ne jinak, dámy a pánové. To jsou fakta, která nám vyšla a proto oni je nechtěli zveřejňovat. Takže takhle se to všechno má. No, ono je to ještě delší, takže já věřím, že odkaz máte, takže si to dohledáte, pokud vás to zajímá, ty plky pana Kupku, tak se na to jistě kouknete a XTV si dohledáte tento zajímavý rozhovor. Ano? Abyste se na to podívali. Tak, co tady máme dále? Policie, tady to máme. Tak se tedy koukneme na ty rozhovory. Já tady stopnu podkres. Budu naslouchat s vámi. Koukneme se na Petru Rédovou, což je vrchní sestra z nemocnice. Koukneme se na její rozhovor. Ano, akceptuji všechno.
My jsme v sobotu odjeli
je to měsíc staré,
na druhou stranu republiky, kde jsme se potkali vlastně s lékaři. Bylo mi ctí prostě potkat lékaře z různých oborů, ať už je to pediatrie, ať už je to neurologie, ať už je to interna, ať je to prostě kdokoliv. Všichni tam jeli se stejným záměrem. Chtěli se přesvědčit o tom, co je opravdu ve vakcínách, zda jsou ty vakcíny takové, jaký se o nich mluví a zda opravdu ta krev těch očkovaných je jiná než neočkovaných. My jsme tam přijeli s půlhodinovým zpožděním, ale to také z jednoho jistého důvodu. A to z toho, že vlastně já jsem tam brala někoho, kdo je mému srdci velmi blízký, je to člen rodiny, je to mladý člověk, který se nechal naočkovat a po druhé dávce Pfizeru má problémy s imunitou, v podstatě se vůbec nehojí. Takže my jsme ještě předtím, než jsme dojeli tam, absolvovali jedno vyšetření krve, také u specialisty, který nám vlastně v podstatě potvrdil, že její bílé krvinky vůbec nefungují. A to je důvod, proč má ránu 4 měsíce mladý člověk a nehojí se. Takže jsme věděli nějaký základy, proto jsme dojeli i pozdě. Nicméně ta atmosféra tam byla úžasná. Už probíhala přednáška, respektive testování. Bylo to dostupné pro veřejnost, což já považuji za úžasný nápad, protože tam mohli přijít všichni očkovaní, neočkovaní, ať už měli příznaky, neměli příznaky a mohli si nechat v přímém přenosu otestovat svoji krev. Ukázalo se tam vlastně hned na začátku, jak vypadá krev neočkovaného zdravého člověka a pak se ukázalo, jak vypadá krev toho očkovaného. Takže všichni se mohli podívat na tu změnu té struktury. Ten výsledek z toho je takový, že se tam prokázalo prostě, co my amatérsky jsme zkoušeli s Kubou a co se nám podařilo ukázat vlastně na tom mikroskopu, ale to už dávno před námi potvrdili lékaři z Německa, z Anglie, ze Spojených států. Takže takový ty naše zvědaví ruce, akorát prokázali to, co už se všude vlastně vědělo. A tam se to dokázalo. Testy jsem nedělala ani já, ani Kuba, dělali to tam lékaři, dělal to tam odborník, který pracoval s mikroskopem, který popisoval, co tam v té krvi vidí, co se tam děje. Bylo to velmi, velmi zajímavé. Takže ten výsledek mě ujistil v tom, že to, co jsme my amatérsky zkusili, vlastně potvrzovalo teorii už předešlých lékařů, ale i tady v Česku jsme byli schopni potvrdit něco, co je prostě dané. Byli tam lidé, kteří měli účinky vedlejší po vakcinaci, byli tam lidé, kteří vedlejší účinky neměli, což bylo super, protože se to dávalo porovnat a bylo vidět, že ti mladí prostě podle mého názoru měli horší krev než takový ti starší lidé. Ten závěr je z toho takový, že z toho máme video a určitě to budeme řešit dál, už se na tom pracuje. Naším cílem je jedna věc a to je zastavit tady to, protože jsme se shodli všichni na tom, že čím víc vakcín vy dostanete, tím horší bude vaše imunita. A pokud sledujete průběžně zprávy ze světa, tak víte, že ono, ty dvě vakcíny už nefungují. Teď už opravdu jsou i veřejně přiznaný našimi médií, hlavně očkovaní v nemocnicích. Takže doteďka pan Vojtěch a spol. Lhali a tvrdili, že je to epidemie neočkovaných. My všichni víme, že je to epidemie očkovaných, protože jakmile se začalo očkovat, začaly se vytvářet mutace. Ty vakcíny vytvářejí ty mutace. A to, že končí lidé na ventilátoru, ti, co jsou očkovaní a oni vlastně se snaží teď omluvit to tím, že je potřeba jim dát třetí, čtvrtou, pátou dávku, aby byli odolnější, tak můžu říct jedno, oni lžou, protože čím víc těch dávek dostanete, tím víc o tu imunitu budete přicházet. A to jsem viděla prostě i u té svojí velmi blízké osoby, která ve 33 letech prostě tu imunitu nemá a nehojí se. Takže ten výsledek je takovej, že jsme se dohodli, že opravdu s tím něco uděláme. Byla jsem nadšená z toho, kolik lidí, kolik lékařů se spojilo, kolik prostě pochopilo. Takže to byl pro mě takový hnací motor. Na druhou stranu to byl i pro mě šok, protože jsem pořád doufala něco, že jsme třeba udělali špatně, že to možná nebude až tak hrozný, ale taková ta realita prostě přišla a bylo vědět, že ano, teď se skončit nemůže, teď se musí pokračovat. Takže co teď s tím? Určitě nám můžete všichni pomoct, jak jste psali, že nevíte, jak nám pomoct. Pokud máte v okolí někoho, kdo je nahlodaný, kdo prostě už začíná se probouzet, vidí ta fakta, tak je potřeba ho dostat na naši vlnu. To znamená vysvětlit mu věci, ukázat mu fakta, ať si nastuduje zahraniční věci. Vy mi vždycky někdo píšete, dejte mi důkazy. Já vám žádný důkazy dávat nebudu. Já si myslím, že na tom internetu je jich hodně. My jsme dělali naše pokusy, spojili jsme se s ostatními kapacitami a to jsou odborníci, kteří tomu rozumí. A pokud mi tři odborníci ze čtyřech řeknou, že mají ty samé výsledky, já nemám důvod jim prostě nevěřit. Ano, Maďar, Cíbek a spol. To budou popírat, ale ty lidi v tom mají těžký biznis, ty lidi v tom mají velký peníze. A jediný, co je zajímá, jak ty peníze množit na jejich účtech. Co nás jediné zajímá, je, jak tohle zastavit a pomoct vám, vrátit vám vaše zdraví zpátky, aspoň na nějakou úroveň. Protože v opačném případě se budete bát jakéhokoliv viru, jakékoliv bakterie, která kolem vás projde, že vás prostě sejme. A pak se to otočí proti neočkovaným, protože se bude říkat, za to může neočkovaný, to šíří neočkovaný. Ale já se budu opakovat, neočkovaný, který je negativní a nemá žádné příznaky, nemůže být vaším rizikem. A upřímně i vaší záchranou, protože ten neočkovaný má tolik zdravýho rozumu, že bude pátrat po tom, jak vám ve vašem okolí pomoci. Protože i já mám spoustu přátel, kteří jsou očkovaní, i členů rodiny, a většina z nich to už teď chce řešit a chce tady to zastavit. Takže bude vaším úkolem přesvědčit svoje okolí, ty svoje nejbližší, kteří už pochopili, že byli podvedeni, že po druhé vakcíně tečka nekončí, je teď čeká třetí, čtvrtá, pátá, šestá, dokonce se mluvilo o tom, že by se mělo očkovat každý měsíc, aby měli prevenci proti dalším mutacím. Čím více budete očkovat, tím víc budete nemocní. A možná je na čase, abyste si zaplatili ty svoje protilátky a možná zjistíte, že ani žádný nemáte. A možná je to důvod, proč pan Vojtěch ani nechce, abyste si ty protilátky dělali. Kdo ví, můžete zatím zapřemýšlet. Takže vaším úkolem bude přesvědčit okolí o tom, aby začalo pátrat, aby začalo být skeptické k věcem a začalo hledat ty informace. Lidi, co vám řeknou, že tomu nevěří, ty nechte být, to je ztráta energie a času a oni prostě nejsou připraveni na to se probudit a bohužel svoje následky si ponesou sami. Pro vás je to ztráta času. Je lepší tu energii a čas zacílit na ty, kteří se probudit chtějí. Protože už ti, co jsou po druhé očkovaní, už mnoho z nich mi říká, že nepůjdou na třetí a na čtvrtou dávku. Takže i oni budou začleněni do té skupiny těch neočkovaných. A myslím si, že to je moment, kdy jim dochází, že byli podvedeni. Takže to je váš velký bojový úkol a je to ten nejtěžší úkol. Dalším úkolem bude sundat roušky. Všichni se ptáte, co je řešením. Pojďme do ulic, pojďme do demonstrací. Já nevím, jestli demonstrace je správné řešení. Není na mě, abych to posoudila, ale tím, že budu někde na ulici řvát, si myslím, že nic nevyřeším. My se musíme všichni sjednotit. Musíme táhnout za jeden pro vás. A je jedno, jestli jste očkovaní, neočkovaní nebo jste částečně očkovaní. Je důležité, abyste přestali stát ty fronty v těch očkovacích centrech. Tady v Brně to bylo katastrofální, jenom proto, že stát vám řekne, že vám nedovolí jít do práce, že si budete muset zaplatit testy. Místo toho, abyste se obrátili na svoje právní zástupce a začali jste to řešit jako šikanu, jako omezování vlastní svobody, tak jste se všichni postavili do těch front a v tom Brně to bylo katastrofální. A pak mi napíšete, hele, nechal jsem se naočkovat, musel jsem, jak to mám řešit. Nepište mi. Opravdu mi nepište, já vám nebudu na tyhle zprávy odepisovat. Jsou zde lidé, kteří prostě vytrvávají, kteří bojují i za cenu, že budou muset odejít ze zaměstnání, i za cenu, že se budou soudit. Proč já mám řešit to, že vy jste prostě zvolili cestu úniku a šli jste se postavit do fronty s tím, že on to pak někdo vyřeší. Takhle to je špatně. Sundejte roušky, naučte okolí sundávat roušky. To, že jsou děti v nemocnicích, není proto, že by roznášeli covid a byli covidově nemocní. Mají respirační onemocnění, mají plísně z těch roušek, jo, co se rok dusili. A když se podíváte, lékaři už začínají mluvit. Ano, jsou zde jiní, jako je Maďar a spol, kteří to snaží dementovat a snaží se zpochybnit ty lékaře. Ale právě proto vás prosím, zkuste zapřemýšlet, proč odborník, který se věnuje lidem, říká, že je to nebezpečné, že tam spousta vedlejších účinků a člověk, který parazituje, má z toho peníze, bude říkat, ne, očkujte se, je to v pořádku. Jako já si myslím, že tak na to nepotřebujete vysokou školu a nepotřebujete mít vysoký IQ, abyste si dali na misku váh, co je správně a co je špatně. A díky Bohu za každého lékaře, který promlouvá, díky Bohu za každého lékaře, který se začíná probouzet a i když nechce mluvit, což na jedné straně chápu, začíná se chovat jinak pacientům, kteří tam přicházejí. Pokud se k vám chová váš obvoďák dost nevhodně, někteří jste to popisovali, že se chová jako hovado, mám pocit, tam psal pán, tak možná je na čase změnit takovýho lékaře. Jo, protože my víme, že ti obvoďáci za to dostávají peníze, takže zase sešli z cesty a prostě chtějí mít hamty, ať mám víc než tamty. Normální lékař by si s vámi měl popovídat. A jak říkám, díky Bohu za každého lékaře, který se prostě nebude ptát na váš vakcinační status a který to nebude řešit. Takový doktor je lékař na správném místě. To, co se tam jako prostě schyluje ve vládě, to je prostě banda, nevím, jak to říct slušně, ale když se podíváte, na čem jedou v biznise, ať už je to Primula, Maďar a spol, Chlíbek, jako jo, teď Chlíbek je taky nějaký bývalý armádní důstojník někde z Hradce Králové, tak to je prostě banda, která všechny spojuje. Kdo začal očkovat? Začala očkovat armáda. Zkuste si to pospojovat. Já si myslím, že nepotřebujete opravdu všechny fakta, abyste si z toho udělali nějaký obrázek a pochopili, že zde nejde vůbec o vaše zdraví. Těch lékařů je strašně moc, ozývá se nám hrozně moc zdravotních sester. Já strašně moc děkuju, strašně špatný slovo, já moc děkuju sestřičkám, které začaly psát Vojtěchovi e-maily, které nám dávají statistiky o tom, jak je to opravdu s očkovanými a s neočkovanými, takže my můžeme s klidem říct, že tohle není žádná infekce neočkovaných, tohle je infekce očkovaných. A vy jste dostali úkoly. Dostali jste úkol začít přesvědčovat okolí, aby už nechodilo na třetí, na čtvrté dávky a ukazovat jim fakta, která by je měla přesvědčit. Pokud je nepřesvědčíte, nestrácejte čas, sundejte roušky, přestaňte stát fronty na kočkovací centrum, obraťte se na své právní zástupce a pokud já vím, jsou zde právníci v České republice, kteří hodně věcí řeší za nás a řeší to na svoje vlastní náklady. Jedině tak jsme schopni zastavit to, co se blíží a jedině tak jsme schopni převzít si svou svobodu zpět, protože ta šikana, ta buzerace, která vlastně tady byla a vy jste doufali tím, že si zvolíte spolu, já jsem je teda určitě nevolila, tak jste doufali v nějakou změnu a ta změna míří k horšímu, když se podíváte, co podporuje Fiala, co podporuje prostě ta druhá strana, tak to není nic a nic pozitivního. No a takový ti hejtři, co nám píšou, že jsme úplně blbí, že nevíme, co mluvíme, tak já vám můžu s klidem říct, že blbí nejsme, víme, co mluvíme a máme to i podložené. A tím, že jsem měla možnost sedět s těmi lékaři a sledovat všechno, co se tam řeklo, byla jsem jenom přihlížející člen, tak vím naprosto jednu věc. To, co jsme udělali, bylo jenom začátkem toho, co se bude rozjíždět. A pokud chcete své zdraví, pokud chcete mít nějaké zdravé děti, chcete budoucnost a chcete mít nějakou svobodu, je na čase, aby jsme s tím začali něco dělat a aby jsme se spojili. V tom vidím jedinou cestu. Demonstraci cestu nevidím a stejně tak nevidím ani cestu v tom, že budete stát v kočkovacím centru a myslet si, dám si první, druhou dávku a pak to končí. Tím to nekončí. Tím, jakmile si dáte tečku, tím to pro vás všechny začíná. Ten výsledek, ten outcome z toho byl úžasný v tom, že krom toho, že jsme prokázali věci, se tam objevilo pár lidí, kteří znají řešení. Tak, jak já jsem vám říkala, mám kolegyni, která vyrobila tinkturu a je schopna eliminovat spike protein, takže já se s ní teď domluvím, zda vás navádět všechny na ní, anebo to dostat nějak do České republiky. Byli tam lékaři, kteří jsou schopni eliminovat vedlejší účinky, tahat těžké kovy z těla. Takže ten výsledek, že jsme schopni vám pomoct, vy, co už jste se probudili, je pro mě fantastický, protože to je jediná šance. Ale zase vás budu navádět, běžte sami k sobě, běžte do svého zdraví, běžte do zdravé stravy, běžte se víc pohybovat v přírodě, omezte internet, vůbec nečtěte zprávy, začněte trávit čas se svými blízkými a uvědomujte si tu moc přítomného okamžiku. A pokud někde něco uslyšíte, nedělejte si domněnky, prostě teď a tady a to, co bude, prostě bude. Ale vy se řiďte tím, co máte uvnitř, ne ti, co vám diktuje vláda. A pokud mi někdo řekne, že zítra nepůjdu do práce, pokud nebudu mít očkování, a já vím, že očkování je dobrovolné, tak se obrátím na svého právního zástupce a nechám ho to řešit. I za cenu, že prostě do té práce nepůjdu. Necháváte se tlačit do něčeho, co prostě sami dobrovolně nechcete. Už to je špatné pro to vaše tělo, už to je špatné pro vás jako takový samotný. Takže to je ode mě vše. Myslím si, že ten závěr z té soboty byl velmi, velmi pozitivní. Já v tom vidím velkou sílu. Vidím sílu v tom, že se lidé probouzejí. Vidím velkou sílu v tom, že se probouzejí i lékaři. Z celého světa lékaři, z celého světa i zdravotní sestry. Spousta lidí je připraveno opustit svoje zaměstnání, i kdyby se měli soudit se zaměstnavatelem za cenu, že si chtějí zachovat svoje zdraví, svůj vlastní život a nějakou budoucnost. A to, že se tady u nás chce schválit vakcína někdy od 5 do 11 a už se mluvilo pro o kojencích od 6 měsíců jako lidi, tohle už by pro vás mělo být docela varující. Dobře, nechali jste si to pichnout sami, ale chcete to nechat pichnout i svým dětem. Já jsem byla překvapená, když mi můj vlastní syn vykládal o nějakém spolužákově bratru, který dostal epileptický záchvat po té vakcinaci, tak jsem se ho snažila navést na to, ať si uvědomí, co všechno to dělá. V Kanadě už zřizují centrum, dětské centrum pro děti s mozkovou mrtvicí. A když mi kolegyně psala, že tam dávají nějaký nápisy na autobusy, že i dítě může dostat mozkovou mrtvici, tak to je přece špatně. Dítě nemůže dostat mozkovou mrtvici. To je patologický stav. Takže je na čase, než tohle, ona Kanada byla vždycky extrém, ale než by se vůbec cokoliv takového prosazovalo tady, tak je čas prostě zvednout se z těch židlí a něco dělat. Já vím, že budoucí ministr je tady někde z Brna, tak jsem si z toho dělala srandu, že by možná nebylo špatný ho potkat, ale asi bych mu to ani nedoporučovala. Takže to je ode mě vše. Já doufám, že jsem vám předala takový ty základní informace. Budeme bojovat, budeme pokračovat. Věřte, že nespíme, že je to náročné. Zbytek toho Zelenky jsem přeložila. Jak bude chviličku čas, tak vám ho zase namluvím, není to nic příjemného, ale už se o tom veřejně mluví, už i v Evropské unii se mluví o vedlejších účincích, mluví se o tom, že by se měly kompenzovat finančně ti poškození. To, co navrhuje Česká republika, je trošičku směšné, ale pojďme místo kompenzací pár tisícové, které vám nevrátí vaše zdraví, zastavit tady tu očkovací šaškárnu. Jak jsem slyšela včera někde v reklamě, ta svoboda je jenom na nás a buď se jí vzdáme a pak budeme brečet, anebo se jí nevzdáme, ale pak to znamená o ní bojovat. A zvládli to naši předkové, proč bychom to nezvládli my? Ta síla je v té jednotě a nás je teda ještě pořád hodně. I když nás není tolik neočkovaných, tak už je nás hodně, nebo respektive už máme hodně těch očkovaných, kteří se k nám chtějí přidat. Takže pojďme si svou zemi, pojďme si svou svobodu a svoje práva vzít zase zpátky. Ale nepůjdeme agresivně jako naše vláda, půjdeme na to chytře. A myslím si, že ty způsoby už máme. Tak mějte se moc hezky a obzvlášť se na vás budu těšit.
Tak, to byla Petra Efrédová, za což děkujeme. Moment. A teď vám pustím ne, špatně toto, ne, teď vám pustím ještě sestřičku z Moravy tež, na kterou se mrkneme. A pak se když tak ještě k paní Petře Rédové vrátíme, protože je to taktéž to důležité svědectví zdravotní sestry, pokračování toho, co bylo od ní řečeno a vzkázáno lidem už na jaře letošního roku. Takže najdete to u Matroš na Odyssey. Jdem se na to kouknout, ať to svíští Hraniště, jestli se mi to teda spustí. Jo.
Jo, ona je samozřejmě virová infekce, na kterou může nasedat bakteriální, jo, proto tomu říkají superinfekce, ale jakoby nikdo nemůže dokázat, že to dělá covid. Jo, to jako, proto právě to tak je. A ta vlna druhá, proto je teď těch lidí víc, já vím, že jich je víc. Je pravda, že jich je opravdu víc oproti tomu, co bylo v loni. Ale to je jenom podnětem toho, že se začalo testovat, začaly se nosit čím dál víc růžky a všude. A to je, proto to všechno je. Jo, to je, jak jsem vám to vlastně nahrála. Jo, a oni se prostě, ty moudří by se měli toho chytit. A jak stále mluví o těch rizikových skupinách, tak staří lidé, já si zatím budu stát, že ani ti nejsou riziková skupina. Protože, jak jsem vám říkala, u nás opravdu z toho kvanta těch 180 lidí, nebo kolem 200 tam je, tak opravdu nikdo na to nezemřel, nikdo na to, nebo nezemřel, jestli, ale zemřel na něco jiného. A spousta lidí to mělo, určitě 100 lidí to mělo a nic jim nebylo. Jo, až na výjimky, tak neměli ani žádný příznaky, kdyby se furt do nekonečna nevytírali. Spíš opravdu trpějí tím, že jsou odloučený a izolovaný. Kéž by pan Volný udělal něco s tím, aby se už ty v těch důchodáčcích neizolovali. Určitě vám to říkají i z jiných domovů důchodců pro seniory, že vlastně oni stačí jenom, když jedou na vyšetření nebo kamkoliv a už se izolujou, jo, a vytírají a izolujou se, jo. Prostě to je nesmysl. To je, oni mají svý pokojíčky třeba i jenom samostatný a i přesto je zavírají do izolací, jo. Přitom to třeba prodělali už dávno, jako jo, a určitě mají protilátky, no, je to. Co na to mám říct, jo. Ty lidi opravdu trpějí. My tam teď máme zrovna i paní, která je taková dáma, která stále je zvyklá prostě někam chodit. Už je zavřená. Jo, vlastně víc jak... Vždyť už je to vlastně víc jak rok. A teď byla na vyšetření se zubama. A zase jí zavřeli, jo, ani nemůže být teda v tom svém pokojíku a chodit teda aspoň trošičku po tom domově. Ne, je zavřená v karanténě. A jak jsem vám říkala, ty absurdity, co dělají, že když vám někdo něco přinese těm klientům, tak se to musí dávat do karantény. Jo. To už jakoby ty lidi, to už je prostě opravdu, k tomu není co dodat. Myslím si, že by bylo velmi skvělé prosadit něco, aby ty naši úžasní babičky a dědečci, kteří teda si zaslouží důstojný stáří, tak aby už měli konečně volnost a aby měli to krásné dožití. Protože opravdu já si zatím budu stát, že to není riziková skupina.
Tak, tak, tak. A ještě se vrátíme k paní Rédové, protože byla osočena Cemperem, Janem Cemperem a jeho webem placený manipulátoři.cz a Českou televizí, takže se na to jdeme kouknout. Tak,
krásné podvečerní odpoledne se dá říct, já vás všechny moc zdravím po delší době. Hodně lidí z vás mi píše, tak jsem se rozhodla, že udělám takový kratší vstup i na základě toho, co teď vysílá Česká televize, protože asi je lepší začít to řešit napřímo. Takže pojďme se vrátit do času, co se vlastně stalo. Spustila to jedna velká lež pana Cempra, který vlastně rozjel po internetu takovou aféru, že nejsem zdravotní sestra, chytla se toho ČT televize, chytl se toho Deník CZ, chytl se toho Brněnská drbna a prostě další ostatní. A rozjela se neskutečná internetová šikana. Všude psali, že jsem podvodník, že nejsem sestra, že jsem zlatokopka a já nevím, co všechno. Myslím, že ty SMSky, kdybych vám dala přečíst, nebylo by vám z toho dobře ještě příští rok na jaře. Samozřejmě, pokud jste si všimli, tak najednou ustal takový ten humbuk, že už nejsem falešná sestra, protože moje práce byla ověřena, zjistilo se, že jsem sestra, skutečně pracuji 20 let v zahraničí a mám vedoucí pozici. Dělala se ze mě prodejkyně kosmetiky. Spousta lidí nerozumí multilevelu, budiš. Pan Cempr opět lhal, když tvrdil, že mám nějakou prodejnu a dokonce tam dělám provozní. Teď už se ví, že žádnou prodejnu nemám, žádnou provozní nedělám. Takže co bychom si dál vymysleli? No tak přijela paní redaktorka z Respektu, která teda ověřila moji práci, nicméně si na tom chtěla postavit asi svoji nějakou další kariéru, protože už jí vlak ujel z perounu a řekla bych, že paní má kousek do důchodu. Její životní styl těžce podporuje tady tu covidovou mánii, protože paní seděla 3 hodiny u mě v kuchyni s rouškou, měla strach se i nadechnout. Její životní styl rozhodně není zdravý a myslím si, že v tomhle životě už to nestihne. Ta těžká nadváha jí rozhodně moc nepomáhá. Tím, že pracuje pro Bakalu, tak si asi umíte představit, jak ten článek odpovídá realitě. Paní samozřejmě dostala svoje 2 minuty slávy v České televizi, kde ze mě udělala dezinformátorku. Já už to beru tak jako nějaký nový titul, že už nemám ani ten bakalářský, ale že už mám ten dezinformátorský. A viděla jsem, že i Renatku ze Šalingradu a jiné tam napadly. A já se teda ptám, v čem jsme dezinformátoři? Řekněte nám přesně v čem. A ptám se i těch lidí, kteří nám to tam píšou, těm hejtrům se ptám, co tam přesně je. Nadávali jste mi, že nejsem zdravotník. Kam jste se teď ztratili, když jste zjistili, že jsem zdravotník, že jsem na vedoucí pozici? Nadávali jste mi do zlatokopky, protože mám e-shop a protože mám prodejnu. Teď už víte, že žádnou prodejnu nemám a najednou mizíte. Takže co bude dalšího? My jsme nelhali, když jsme tvrdili, že proběhla konference za přítomnosti veřejnosti v 7 horkách. To video bohužel ještě nevyšlo ven, má ho paní Monika Vacmunská, důvody se mě neptejte. Ale to video existuje, takže ani to není lež. Ono stačilo, kdyby se s námi někdo spojil, chtěl si o tom popovídat, chtěl vidět záznamy a začal pátrat po tom, proč se ty věci dějí, proč jsou takový a takový. Protože my jsme schopni každou věc vyvrátit, nebo každou lež, kterou oni píšou, my jsme schopni vyvrátit. Pravda se vyvrátit nedá. Pravda se musí smazat, zmizet, zdehonestovat. Proto nám mažou profily, proto nám mažou videa a proto nás dehonestují. Kdyby někomu šlo skutečně o pravdu, i tady té ČT, která má být veřejnoprávní a respektive spíš nějaká veřejnovládní a dělá si, co chce, tak určitě by je zajímalo, co jsme našli, jakýma pacientama jsme pracovali a vlastně jak postupujeme dál. Mě můžete nazvat dezinformátorem, ale co jsou potom ti odborníci ze zahraničí? Co jsou ty stovky, tisíce lékařů, kteří promlouvají? Co patologové z Německa, kteří už prokázali, co se děje? Mimochodem jsem se před chvilkou dodívala na druhou část, která měla pokračování. A já věřím, že Otevřeme mysl vám to brzy dá i v češtině. Je to velmi zajímavé a opět to potvrzuje všechno. Když se podíváte do Ameriky, do Anglie, tak zjistíte, že ty problémy jsou vedeny globálně, promlouvají tam lékaři a promlouvají tam kvalifikovaní lékaři, uznávaní lékaři, promlouvají tam prostě kapacity. Myslíte si, že jsou to dezinformátoři, že by dali na takový ten obětní pult svoji kariéru, svoji praxi jenom proto, aby měli svých 5 minut slávy? To si nemyslím. Jsou to lidé, kteří moc dobře ví, co přísahali, znají Hippokratovu přísahu a mají nějaké morální hodnoty a proto promlouvají. Takže pokud je tady někdo nějakou dezinformační linkou, tak je to bohužel naše vláda, je to Česká televize, která se zaprodala a věřila nějakému Cemprovi, který v podstatě nefunguje vůbec na ověřování zpráv. Ten se ráno probudí a řekne si, tak dneska pomluvím toho a toho, protože já si myslím, že to funguje tak a tak. Pokud jste viděli i ten jeho příspěvek, kde já jsem natáčela video a říkala jsem, že jsem, že jsem ve zdravotnictví od 94. roku, kromě 2 let, kdy jsem se učila anglicky, tak on to hned postavil na tom, že se zamotávám do lží a že jsem řekla, že jsem pracovala pouze 2 roky. On je ještě navíc tak hloupý, že asi nerozumí ani česky. A zase jsou to věci, které my jsme schopni vyvrátit a to je i důvod, proč jsem si najela pana doktora Reichla a hodlám prostě svoje jméno očistit. Jsem zvědavá, jak se k tomu postaví potom ty ostatní drbny, jako je Brněnská drbna, Deník CZ, Romea a podobně. Myslím si, že budou dělat, že se nic nestalo. A přesně takhle to funguje. Oni chybu uznat neumí. Ale vraťme se k tomu. V 7 horkách jsme prostě byli, tam ty záznamy máme, budeme pokračovat. Máme i lidi, kteří se šli očkovat a těsně předtím nešli, tak nám dali krev a teď se zkoumají po té vakcinaci. Myslím si, že ty nálezy jsou naprosto jasné a že jsme schopni dokázat, že ta krev prostě toxická je. Ale jak říkám, místo toho, aby nás mazali a aby se s námi spojili, tak nás mažou a blokují a dělají z nás dezinformátory. Takže co dál jsem měla říct dezinformačního? Že jsem zdravotní sestra, to jsem, to už jsem prokázala a myslím si, že to je to nejsnazší to prokázat. Že nemám žádný obchod s kosmetikou, jasně, pan Cempr nerozumí multilevelu a neví, co znamená pracovna, on asi nepracuje. A on si zjišťuje nějaký weby, je sponzorovaný, dokonce i Pfizer.cz ho sponzoruje, takže asi víme, jak pracuje. A nic jiného dezinformačního jsem ani neřekla. O nálezu krvi jsme mluvili a v podstatě tady o těch nálezech už se mluví v dalekém zahraničí. Takže my jsme potvrdili amatérsky jenom to, co jsme našli, vyjádřili jsme se k tomu a vyvolalo to velkou nevoli. Proč se z těch doktorů nikdo neozval, nebo z těch médií a nechtěl to vědět, to už není otázka na mě, to už je otázka na ně. Každopádně se spustila tvrdá šikana hon na čarodějnici a vygradovalo to tak, že sprostá česká televize se neštítila ani toho zaútočit na mého 15-letého syna, jenom aby měli svoji reportáž. No a protože nedostali to, co chtěli, přestože můj bratr jim potvrdil, že jsem zdravotní sestra, tak se rozhodli, že ze mě udělají ruského agenta. Pozor, pozor, věnuju se ruské kosmetice a byla jsem dokonce na 4denním školení jednoho ruského profesora, který se zabývá analýzou kapky krve přes 50 let, je velmi uznávaný, ale co česká televize třeba nezmínila, ani ona rádoby zapadlá redaktorka, je to, že právě tenhle profesor byl expertem WHO, expertem Sorosovy nadace, takže to pro mě bylo takový zajímavější, že se můžu potkat s někým, kdo se pohybuje v těchto kruzích, věnuje se tomu a je schopen nám některé věci poodhalit. Nikdo se nás neptá, na co jsme přišli, co jsme zjistili, jestli jsme se někam posunuli. Prostě udělali z nás ruské agenty, teda respektive země. A to jenom proto, že jsem se dostala do multilevelu a věnuju se produktům, které se mi líbí. Jsou ruské, jsou kvalitní, jsou patentované a jednoznačně jsou za bezkonkurenční cenu a ty výsledky můžu vidět. Vy někdo z vás určitě rád kupujete francouzskou kosmetiku, někdo si nakupuje, já nevím, někde v jiných produktech a rozhodně to z vás nedělá agenta. To mě trošku pobavilo, takže bych českou televizi navedla, udělejte ze mě radši možná 5-6násobného agenta. A proč? Je to jednoduchý. Já mám hrozně moc ráda čínské jídlo, dokonce jsem byla i v Číně. Pravidelně jezdím do Chorvatska, protože mám Chorvatsko moc ráda, mám ráda i lidi, i tu krajinu. Jak víte, podnikám v ruské kosmetice, pracuji v Londýně a mimochodem jezdím v BMW, co má polskou poznávací značku. Není sice moje, ale dala mi ho firma. Takže já bych to tipla, že budu možná Polsko, Rusko, Česko, Chorvatsko, čínský agent, když vám to tak bude vyhovovat. Je to úplně na palici. Ta reportáž rozjela zase neskutečnou zlobu od lidí, kteří si neověřují fakta, kteří už si nejsou schopni pospojovat, že 1 a 1 jsou 2 a u té české televize prostě nemůžete věřit vůbec, ale vůbec nic. Takže to vygradovalo útokem na mou osobu, už to teď řeším správním zástupcem taky a pokud to mělo být to, že nás to zastaví a přestaneme dělat věci, které děláme, můžu vás ujistit, že nepřestaneme. Příběhy sbíráme dál a je jich čím dál více. To, že česká televize je nevidí, je to proto, že to nehledá. To, co nehledáte, nemůžete nikdy najít. My je hledáme, my ty lidi oslovujeme, proto ty zpětné vazby máme. A máme i lidi, kteří s tím pracují a ty příběhy prostě ven půjdou, protože musí. Takže v tom nás určitě nezastavíte. Že se budeme dál pít po nějakých věcech, no tak to je jako naše svobodná vůle, na to právo máme a stále žijeme ve svobodném státě a stále máme právo slova podle listiny práv, Takže pokud chcete nás nazývat dezinformátory, spíše se pojďte potkat a pojďme se pobavit o tom, co my víme a co vy nevíte, protože vy evidentně víte jenom to, co vám vláda řekne. Ale když se všichni podíváte za hranice naší České republiky, a rozhodně to nejsou žádný ruský portál, jak psali, že sleduju, ale podíváte se opravdu do všech států, tak zjistíte, že všude to bouří, všude jsou těžké demonstrace, všude jsou těžké odpory a už se začíná strkadnost do toho, kdo vlastně podepsal smlouvu s Pfizerem, jak je smlouva s Pfizerem postavená, jak je možno, že tam tolik vedlejších účinků a úmrtí. Naše vláda to popírá a naše vláda říká, včetně Chlípka, je to bezpečný, očkujte se v pořádku, zachraňte všechny okolo. A Evropská rada zřídila fond pro odškodnění po očkování. Takže tady mi trošičku nehraje logika. Myslím si, že je to jeden velký hnusný podraz, pánové. A to, jestli někdo z rodičů si chce nechat naočkovat svoje 5leté děti, je to vaše volba, ale já vás upozorňuji, že ve Spojených státech ty děti umírají a pokud si najedete na Spojené státy a najdete si ty správné odkazy, tak to tam najdete, protože ty rodiče jsou tak nešťastní, že to opravdu sdílí. K nám se to na web nedostane, protože u nás je to všechno blokovaný, takže si to přeposíláme přes různé jiné možné portály a stejně tak sledujeme i jiné lékaře a jiné kapacity ze zahraničí. Rozhodně žádné ruské portály to nejsou. To se zase trošičku nějak bokem minula Česká televize a i ona dáma, redaktorka z toho časopisu je trošičku, já bych řekla, už ve starším věku a už ji to tak nemyslí, protože když od nás odcházela, tak se zeptala mýho manžela, jestli mu to nepřijde divný, když se věnuju ruské kosmetice a teď jedu na školení ruského profesora, jestli náhodou nejsem napojená na Putina. Takže takhle přemýšlí naši reportéři. Paní nás pobavila, myslíme si o ní svoje, ty 2 minuty slávy přejeme, protože já pořád věřím, že bude dobře, že ten vřet, který je teď napnutý a utažený, že prostě praskne, a jiná možnost asi ani není. To, co sleduju, samozřejmě to, co se děje u nás, děje se v Rakousku, děje se všude, jede to podle jednoho velkého modelu, je to globálně řízený, a se to lidem líbí nebo ne. Já chápu, že je pro vás těžké vůbec si připustit, že by to něco mohlo být takového, ale je to tak. Nabádá mě to na otázku, po které se teď možná trošičku budu víc pídit, jestli všechny státy dostávají stejnou kvalitu vakcín. Protože co jsem zjišťovala z různých okolních států, jak jsem propojená s kolegy, ne všude mají stejné vedlejší účinky a ne všude mají stejné problémy. Takže teď je otázka, jestli třeba my, slovanské země, jsme nedostali zákeřnější injekce nebo ty vakcíny, já nevím, na vakcínu se mi to nazývat nechce. A je paradox, že naše vláda vůbec tyhle věci nevidí. Já si osobně myslím, že to vědí, že to vidí, ale že to prostě kryjí, protože v tom mají velké, velké peníze. A teď jsem tady někde viděla na internetu, že dokonce běžel snad nějaký článek, že rodiče, kterým zemře dítě po odškodnění, teda odškodní, kterým zemře po vakcinaci, no tak to si vůbec neumím představit. To si vůbec neumím představit a nechápu, jak to tady ten recyklovaný ministr mohl vypustit. Viděla jsem už na to nějaké reakce, nějaká slečna tam mluvila, nějaký rodiče tam mluvili, takže myslím si, že cena života je totálně nevyčíslitelná a už vůbec ne vašeho dítěte a žádný rodič by neměl zažít to, že přežije svoje dítě a už vůbec ne na základě nějakého experimentu, které se dopouští naše vláda. A i když se Babiš rozčiluje, že tohle není experiment, tak je to experiment. Pokud si dobře pamatujete, Sukl to tam měl vyvěšený, dokonce bychom to i někde dohledali. Já jsem to sdílela na svém smazalém profilu a jedná se o experimentální látku. A mluví o tom už spousta lékařů, kapacit, rozhodně žádných dezinformátorů. Takže to je asi takhle všechno, co jsem chtěla říct. Věci jsou v pohybu, my je samozřejmě řešíme, nevzdáváme se. Malinko jsme se možná zpomalili nebo zastavili, ale ten vlak se nám zase opět rozjel. Takže já vás poprosím, nerozdělujte se, spojujte se bez rozdílu statusu, bez rozdílu prostě nějakého sociálního postavení, profese, bez rozdílu pohlaví a barvy, je potřeba se spojit. To je pro nás strašně důležitý, držet teď pospolu. Poprosím vás, jestli máte nějaké příběhy, nebojte se, hlašte to na Sukl, on o tom sice ví, on se potom zase ten Sukl vyjadřuje k tomu, že to nebylo prokázané, obvodák vám řekne, že si není jistý, že to asi nebude po vakcíně, ale pokud mladý člověk zemře náhle, tak náhle nikdo neumírá. A to jsou věci, na které je potřeba se podívat, takže určitě nám dávejte vědět, já to zase budu předávat dál. budeme pracovat na věcech. Právníci bojují na všech frontách, věřte, že jich je tady hodně. A ona, ta redaktorka, já jsem tam řekla, že v podstatě jsme se hodně infiltrovali a propojili a myslela jsem to v tom slova smyslu, že už je nás hodně, že už se ozývají i zdravotníci, kteří už toho mají plný zuby. Uvědomují si, že mají svoje rodiny, že mají svoje přátelé, stejně tak lidé od policie, od hasičů. Takže i ten integrovaný systém už se probouzí. Lidé pochopili, že druhou tečkou to nekončí a když se podíváte, tak ono je tam naplánovaných nějakých 8. Ve Francii i v těch aplikacích v tom Izraeli už jich mají 8. Takže já doufám, že ta celá většina se probudí a že si tu naši svobodu vezmeme zase zpátky. Určitě zůstaňte v kontaktu. Jak jsem řekla, my jsme se všichni propojili, vytvořili jsme takovou velikánskou chobotnici přes celou Českou republiku a záleží nám na vás. My neřešíme vaše statusy, mezi náma je spousta očkovaných lidí, takže opravdu to není něco tak, že byste se měli bát se nám neozvat. Ozvěte se určitě. Ta redaktorka to zase pojala po svým, ale to je prostě vidět, že nemá dostatečně silnou mozkovou kapacitu, aby pochopila tyhle ty věci. Není divu, pracuje pro Bakalu a má strach, že by jí přišla výpověď nebo by přišla o platební pásku, ale to jsou problémy těchto těch lidí. Takže já vám všem děkuju, vy, kteří jste za námi stáli, kteří jste nás podporovali, fakt děkuju za hezký zprávy, děkuju za to, že bojujete i proti těm hejtrům, bohužel. Oni neví, že neví a věřím tomu, že jednou až na to přijdou, budou muset strkat hlavu do písku. A nebo to budou takový paskřivci, že prostě budou hrát druhou frontu a budou dělat, že se nic nedělo. Ale věřte, že my jsme to nevzdali, nevzdáváme a budeme pokračovat v tom, co děláme. Mějte se moc hezky, já vám přeju krásný zbytek večera, poklidný týden a určitě je na čase, abyste se naladili na vánoční atmosféru. Mějte se krásně.
Tak. Jak jsem zmiňoval ve třetím předcházejícím díle, pandemie po 2000 letí končí. Je to o vaší imunitě, o tom klidu a o imunitu jde především, přesně jak Jirka Veselý sděluje ve svých postech, teda samozřejmě na, když tak, Facebooku, který teda teď mám zablokovaný. No nic. Můžete se samozřejmě kouknout a spojit. Co na začátek můžete udělat, tak je samozřejmě, když tak, zlatý špendík, abyste se na něj koukli, abyste viděli, co se děje, abyste vnímali akce, které se dějí, abyste o nich byli informováni, abyste věděli, tedy deklarace lékařů, tu už jsem vám, myslím, sděloval, myslím, pokud ne, tak se za to omlouvám, ale můžete se kouknout i na www.prolibertate.cz, kde mají spoustu věcí. Institut tedy práva a občanských svobod je odborným sdružením právníků, které hájí to sdružení jako hodnoty, jako je lidská důstojnost, právo na soukromí, právo na soudní ochranu a podobně. Dlouhodobě spolupracují, vystupují proti opatření vlády České republiky i ministerstva zahraničí, protiústavně omezujícím individuální práva a svobody s cílem vrátit Českou republiku k základním principům demokratického právního státu. Toto opatření dlouhodobě napadá u Nejvyššího soudu pro libertáte i u Ústavního soudu a podává podněty orgánům činným v trestním řízení proti nejkřiklavějším trestním činům. Její členové poskytují právní ochranu i těm, kdo se postavili státní zvůli a kdo nadále hájí principy humanismu a demokracie. Pro Libertáte zveřejňuje manuály a doporučení ve vztahu k existujícím opatřením Ministerstva zdravotnictví, tedy zahraničí, a úzce spolupracují s iniciativou Zdravé fórum a mnoha odborníky z řad lékařů, biologů, matematiků a psychologů například. Aktivní činnosti vyvíjejí také na mezinárodní úrovni. A od nich je právě Tomáš Nielsen, tak si jdeme poslechnout Tomáše, jestli to půjde. Doufám, že jo, tak to jdeme zkusit pojit. Tak.
Sotva se po epidemii koronaviru vrátili do normálního života, musí opět zavést přísný režim. Domov důchodců ve Velkých Hamrech uzavřel covid. Jeden klient zemřel, další dva jsou pozitivní, přestože podstoupili očkování. Podle ředitele se infekce potvrdila i u sociální pracovnice, která vakcínu odmítla. Právě ona mohla seniory nakazit. Kam sahají hranice dobrovolného očkování a diskriminuje stát ty, kteří vakcínu nechtějí? Otázky pro právníka Tomáše Nilsna. Dobrý večer.
Dobrý večer a děkuju za pozvání.
Vy už máte v případu nákazy v domově seniorů právně jasno?
Já mám pocit, že v tuhle chvíli vlastně chybí téměř jakékoliv informace o tom, co se reálně stalo. Já bych možná chtěl jenom touto cestou vyjádřit určitou podporu rodině té pečovatelky, o které se hovoří, protože je vlastně vystavené jakémusi linči bez jakýchkoliv důvodů, jakýchkoliv informací, jakýchkoliv podkladů a podobně. A stejně tak bych samozřejmě chtěl vyjádřit soustrast rodině toho zesnulého klienta domova důchodců. Přijde mi až vlastně zoufalé, že tahle osobní věc se stala předmětem veřejné diskuze. A každopádně prostě za mě to, co vím o té kauze, je to, že veškeré náznaky o tom, že by zrovna konkrétní člověk byl původcem toho koronaviru v domově důchodců, jsou naprosto neprokazatelné.
No ale sám jste před malou chvíli říkal, že vlastně pořádně nevíme, co přesně se stalo. Na Facebook jste navíc napsal, pokud máte kontakt na onu pečovatelku nespravedlivě viněnou z nakažení klientů domova důchodců, prosím, předejte jí kontakt. Jsme připraveni poskytnout jí bezplatnou právní pomoc v ochraně jejich práv. Tak z čeho usuzujete, že je nespravedlivě viněna z nakažení klientů?
V tuhle chvíli nelze v žádném případě prokázat nebo ani naznačit, že by ona mohla být původcem té nákazy. To znamená, jakékoliv náznaky, a to je to, k čemu já směřuji, aby se dnes veřejně hovořilo o tom a naznačovalo a rozjíždělo se linčování člověka bez jakékoliv průkaznosti, bez jakýkoliv důkazů, bez vůbec posouzení toho, jestli vůbec mohla toho člověka nakazit, je pro mě už samo o sobě porušení práva na ochranu osobnosti a možná to může mít i závažnější důsledky. Samozřejmě je otázka, jestli z toho potom ty právní kauzy budou.
K tomu se možná dostaneme. Za mužem, který na nákazu zemřel, podle ředitele zařízení Čestmíra Skrbka, z opatrnosti nedocházela rodina. A je vysoce pravděpodobné, že ho nakazila právě pečovatelka. A teď cituji, co řekl. Nikdy nemáte stoprocentní důkaz, za to máte selský rozum. Na oddělení se nikdo 4 měsíce nenakazil, pečovatelka je pozitivní, stejně jako její celá rodina. Je to škoda, tohle se nemělo stát, snad kompetentní orgány začnou problém řešit. Tak neuvažoval byste stejně na základě selského rozumu, když to vezmete vylučovací metodou podle slov ředitele?
Já bych tato vyjádření v žádném případě nepublikoval. Pro mě přijde absolutně absurdní, že to, co jsme tady desítky let budovali, to znamená země, která chrání osobní údaje, která chrání soukromí a podobně, s nimi najednou nakládá tímto způsobem, kde skutečně pro mě z toho, co on takhle tvrdí, tak jak to citujete, paní redaktorko, vyplývá, že de facto, byť nepřímo, obvinuje tu pečovatelku z původcovství toho koronaviru, aniž by k tomu existoval jakýkoliv důkaz. Pro mě to zveřejnění té informace je flagrantní porušení práva. Nemluvě o tom, že je otázkou, co vlastně provedla. Vždyť ona, podle informací, které vím, dodržovala veškerá bezpečnostní opatření. Dodržovala veškeré právní předpisy, dodržovala vlastně vše, co pro ochranu pacientů mohla udělat. A přesto je tady linčována a na sociálních sítích téměř označována za pachatelku nějakého trestného činu. Vždyť o tom se vůbec nemůžeme bavit.
Ale a pro mě je to toho senioru, pardon, omlouvám se, zemřel senior.
Ano.
Není to i o tom, že lidé se začnou ptát, minimálně rodina, co se vlastně stalo v tom daném domově důchodců?
Absolutně nikomu neodpírám právo hájit svoje práva a podobně, ale hájím právo to nezveřejňovat takovéhle nepodložené informace. A z mé strany dokonce i nepodložitelné. Prostě tohle je věc, kterou mohou řešit soudy, kterou lze řešit nějakým způsobem. Ale aby třetí osoba takovýmto způsobem informovala o nepodložených věcech, zcela nepodložených, veřejnost tímhle způsobem, to mě to připomíná skutečně, že vlastně jsme tu pečovatelku odsoudili ještě předtím, než vůbec proběhla nějaká diskuze nad tím, co se stalo. A to mě připomíná spíš doby inkvizice, než doby, kde já bych chtěl žít.
A už se vám pečovatelka ozvala?
Jsem v kontaktu s blízkými osobami a řešíme to, ale je to velmi čerstvá záležitost.
A jak tedy budete bránit její práva?
To vám v tuhle chvíli říct nemohu, ale něco už jsem naznačil. V podstatě je otázka, jakou ochranu potřebuje, protože podle mého názoru, a to je vlastně to, co mě na tom všem nejvíc chybí, je to hlavně jako lidský problém nebo problém etický v tom smyslu, že já si neumím představit, co její rodina v tuhle chvíli prožívá. Ona, jak říkám, neudělala nic špatného. Ona naopak velmi dodržovala předpisy a veškerá opatření. A přesto je dneska předmětem jakési diskuze o tom, že způsobila něčí smrt, aniž by to bylo jakýmkoliv způsobem prokázáno. Takže já bych spíš chtěl apelovat na to, aby lidé trošku zapojili srdce a tak, jak naznačuje pan ředitel, i ten selský zdravý rozum. Prostě bohužel koronavirus nemá podpis někoho, kdo přenesl a podobně. A možná ještě jedna důležitá věc. Uvědomme si, že očkování, a to je podle mě zásadní informace, je ochranou té osoby, která se očkovat nechala. To není žádná ochrana před šířením té nákazy. To znamená, i to je věc, kterou budu jednoznačně operovat, pokud samozřejmě bude mít ta rodina zájem se nějakým způsobem.
No, ale každá mince má dvě strany. Co práva seniorů? Práva seniorů si podle vás obranu nezaslouží?
Já se domnívám, že ano. Zajímalo by mě, jakým způsobem tam probíhalo očkování. Zda vůbec byly třeba kontrolovány protilátky u těch seniorů, to znamená, zda to očkování bylo efektivní nebo nebylo. Já si dovedu představit, těch otázek je tam spousta, ale prostě žijeme v demokratické zemi a já nevidím jediný důvod, proč tuhle kauzu takovýmhle nehorázným způsobem zveřejňovat, dělat z ní politiku, dělat z ní jakousi reklamu na povinné očkování a podobně v době, kdy nemáme vůbec žádné informace.
Ale očkování přece v tuhle tu chvíli není povinné.
A já jsem každopádně zaznamenal určité názory některých lidí i ve veřejném prostoru o tom, že by se například ve vztahu právě k zaměstnancům těchto různých institucí mělo zavést. Prostě otvírá to tyhle ty diskuze. Souhlasím, já budu
řekl
bojovat za to, aby se to
nikdy nestalo.
Souhlasím.
No ale nebylo by to vlastně, nebylo by to řešení alespoň u těch nejzranitelnějších skupin obyvatel, protože co si budeme povídat, seniori byli očkováni jako první, samozřejmě ti, kteří se chtěli nechat vakcinovat, tak mohli využít dávky a i konec konců ředitel Srpek mluví o tom, že by to mohlo znamenat, že těhleti vážně nemocní lidé mají oslabenou imunitu, ani očkování je tak kolikrát nemusí zachránit. Tak nebylo by vlastně na místě tuto debatu sem přinést?
Tak já znovu opakuji, prostě povinné očkování, to je něco, to je tak výjimečný právní institut, že v tomto momentu bych o něm, no a v žádném případě bych o něm nechtěl spekulovat. Nemluvě o tom, že bavíme se o vakcínách, které pořád prochází nějakou, řekněme, fází klinického hodnocení. Jejich nežádoucí účinky nejsou jednoznačné. Pro mě ten prvek dobrovolnosti je absolutně zásadní a musíme ho udržet. Nemluvě o tom, a to opakuji znova. Účelem toho očkování není chránit společnost, ale skutečně chránit sám sebe před nějakým vážným průběhem. Stejně tak vlastně, nebo podobně, jako funguje přirozená imunita získaná proděláním té nemoci.
Nemá ale přeci jenom dobrovolné očkování nějaké své hranice. Co když v případu nákazy a úmrtí v domovech pro seniory bude třeba právě z tohoto důvodu přibývat? Co pak dělat? Nebylo by řešením zavést pro vybrané profese očkování opravdu povinně, protože viděli jsme, jaká tady byla situace v únoru, v březnu, kdy nemocnice byly zahlcené pacienty s covidem?
Já bych tu diskuzi přinesl někam jinam. To přece není otázka toho, co se děje v konkrétních týdnech, měsících. Prostě za mě to, co se děje celý rok, se prostě děje špatně. Opatření jsou nesmyslně nastavena. A já každopádně osobně odmítám diskuzi o povinném očkování jakýmkoliv způsobem vést, protože neznám jedinou informaci, jediný údaj, který by potvrzoval, že by vůbec něco takového mělo nastat. Za mě, pokud to očkování bude pokračovat, nechť pokračuje na dobrovolné bázi a prosím, nechť jsou lidé také informováni a objektivně tedy mají možnost poskytnout ten souhlas svobodně.
Vedoucí domova pro seniory Foltýnova, Jana Bohuňovská, zmínila jeden konkrétní příklad a sice, že po očkování u nich v domově pro seniory nákaza úplně vymizela. I to není argumentem pro vás v žádném případě.
Není, protože, jak říkám, očkování je jedna z věcí, které brání rozvoji toho viru. Druhá věc jsou přirozené protilátky a podobně. My vlastně vůbec nevíme, kolik lidí je v České republice přirozeně imunních. A znovu opakuji, očkování nebrání šíření té nákazy. To je absolutně zásadní, aby si lidé uvědomili. A to se nebavím o jednotkách, ale desítkách procent. To prostě ta pravděpodobnost, tak jak je oficiálně uváděná, je někde kolem 60%. A to jsme teprve u předběžných výsledků.
Ve vyhlášce najdeme například mimořádné očkování ve vyhlášce z roku 2017, které slouží k prevenci infekcí v mimořádných situacích. Myslíte si, že by šla tato vyhláška uplatnit v tomto případě?
Já jsem
mimořádné očkování, kterým se rozumí očkování fyzických osob k prevenci infekcí v mimořádných situacích.
Já jsem přesvědčen, že nikoli. A právě z toho důvodu prostě to očkování v tuhle chvíli není v takové fázi, aby vůbec mohlo být považováno za dostatečně bezpečné. Nemluvě o tom, že vlastně my nejsme ani v situaci, kdyby se tyhle diskuze neřešily. V roce 2009 ve Švédsku proběhlo poměrně masivní očkování proti prasečí chřipce. Vlastně se použila vakcína v podobném stádiu toho klinického hodnocení. A pak se objevily poměrně závažné vedlejší příznaky u zejména mladých lidí. Následně asi rok nebo dva roky poté proběhla obrovská konference na úrovni evropské, respektive tedy evropská konference o, řekněme, filozofických a etických otázkách ve zdravotnictví. A tam bylo jasně řečeno, že ve chvíli, kdy kdokoliv hodlá očkovat jednu skupinu proto, aby ochránil druhou skupinu, tak tím jenom takzvaně přináší utrpení jedné skupiny na druhou skupinu. To znamená, i eticky tahle otázka je vyřešena. Za mě je to jenom jakási zvláštní kampaň povinné očkování proti COVID-19.
Utrpení jedné skupiny na druhou skupinu?
To je formulace přímo z té konference.
Ti lidé, ale přeci, kteří se nechávají očkovat opravdu dobrovolně, tak jaké pak utrpení?
No, teď jsme hovořili o možnosti zavést nějaké povinné očkování a to je to, o čem já hovořím.
No a
proto říkám, nechme ho na dobrovolné bázi, s tím nemám problém v tuhle chvíli.
Vy jste zmiňoval, že neočkovaní lidé čelí diskriminaci. Z jakého důvodu?
No to nevím, proč jí čelí. Každopádně už dneska je vidět, že v řadě
případech... Tak v čem konkrétně?
Řada opatření, mimořádných opatření je postavena na tom, že ve chvíli, kdy prokážete, že jste prošli očkováním, tak se nemusíte podrobovat nějakým testům, nemusíte plnit nějaké další povinnosti a podobně, což je zjevná diskriminace. Hovoří se o tom, budou se pravděpodobně, sice doufám, že ne, zavádět covid pasy s cílem omezovat cestování a podobně. To znamená, ti, co jsou očkováni, jsou vlastně zvýhodňováni například proti lidem, kteří mají prokazatelně protilátky proti covidu. A to je pro mě právně i lidsky naprosto nepochopitelné.
A máte pocit, že je to prozkoumáno natolik, abychom se jenom soustředili na protilátky? Stejně by si lidé museli jít k doktoru je nechat opět přeměřit, jestli jsou opravdu imunní. A
stát pravidelně dělá něco, čemu se říká séroprevalenční studie, to znamená kontroluje, eviduje úroveň protilátek i u jiných nemocí než je COVID-19. Zatím, pokud vím, tak za rok a půl nic takového neudělal. A za mě je to chyba, protože v tuhle chvíli vůbec nevíme, na jaké úrovni vlastně té nemoci jsme. A i Státní zdravotní ústav v listopadu jasně konstatoval, že koronavirus SARS-CoV-2 v tom březnu 2020 prostě vstoupil do společnosti, která neměla vůbec žádnou imunitu. Ale ten stav se vyvíjí, jsme rok a čtvrt od vlastně nástupu té epidemie. A ta situace je úplně jiná. A nikdo neví, jak moc jiná, každopádně prostě stát by se měl věnovat i této otázce.
Ale v čem spočívá ona diskriminace na současném přístupu vlády, když já si můžu vybrat, jestli chci být očkován, v případě, že se mi to nelíbí být očkován, tak holt musím chodit na testy, anebo případně se musím prokázat s tím, že jsem prodělal covid. Co je na tom diskriminační?
No, za prvé, to prokazování toho covidu se děje jinak, než mě by přišlo logické, to znamená, měl bych mít nějaké laboratorní vyšetření a tak dál. Ale ta diskriminace je v tom, co byste sama zmínila. Pokud se dobrovolně nenechám očkovat, tak něco musím. Pokud se nechám dobrovolně očkovat, tak něco nesmím. Podívejte se na ty kampaně, jak dneska probíhají v médiích. Vždyť to nejsou kampaně chraňte svoje zdraví proto a proto. To jsou kampaně, zase chci zpátky do restaurace, chci do Chorvatska a podobně. To prostě, i to samo o sobě naznačuje, že ve chvíli, kdy se necháte očkovat, tak prostě získáváte práva, která bez toho očkování nemáte. Pokud vy to v tom necítíte, já ano, ale...
Proč to nebrat jako motivaci k tomu, aby si lidé zdraví chránili?
To určitě ano, ale očkování není cestou k tomu chránit si vlastní zdraví. Pokud netrpíte nějakými, řekněme, nemáte symptomatiku, která by znamenala, že jste ohroženou skupinou, tak žijte zdravě, žijeme, my myslíme na svoje zdraví, jsme zdravě, pohybujeme se. Ale já nevím, jestli zrovna tahle ta kampaň k tomu směřuje, míjme si ruce, dodržujeme základy hygieny.
Já se omlouvám, ale nemělo by to být ten obsah této debaty, nebo to, co jste teď momentálně říkal jako váš argument, spíše doménou vědců, lékařů a ne právníků?
Určitě ano, je pravda, že já, ale jakoby zmiňuji právě ty důvody té diskriminace. Já samozřejmě jako právník spolupracuji s řadou odborníků, ať už jsou to imunologové a podobně, a i na základě jejich argumentace potom samozřejmě argumentuji u soudu a podobně. To znamená, ale souhlasím s vámi. Je to věc, která by měla být skutečně řešena.
Vy jste také zmínil pro server Život v Česku, krom toho, že nejste odpůrcem očkování, ale očkovací kampaň porušuje zásady etiky medicíny, je potřeba vrátit se k normálu, diskutovat a nejít cestou osočování a pranýřování. O etice jste už mluvil. Zajímá mě, jestli to pranýřování nefunguje i opačně. Protože přeci jenom, když se někdo pochlubí náplastí z očkování a dá si tuto fotografii na sociální sítě, tak se okamžitě vyhrnou na něj nenávistné komentáře.
Já zaprvé tedy nechápu teďko tu módu zveřejňování těchto věcí, ale souhlasím. Já nejsem proti polarizaci ani jedním, ani druhým směrem. Naopak, když jsem zaznamenal diskuze, kde někdo třeba napadal maminku za to, že testuje dítě častěji a podobně, nechci každý pro Boha dělá to, co chce. Věřme v odpovědnost lidí. A skutečně by se stát měl zaměřit jenom na to, kde ti lidé si sami pomoci nemohou, na slabé skupiny a podobně. Ale souhlasím s váma naprosto v tomhle ohledu.
Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby se od září proti koronaviru mohli očkovat i děti. A vy jste na Facebooku k tomuto tématu napsal, stát nesmí zvýhodňovat očkované a musí informovat objektivně. Obě tyto povinnosti porušuje. Za těchto podmínek považuji očkování dětí za zločin. Tak se znovu ptám, jak stát zvýhodňuje konkrétně očkované děti, kde stát mluví o tom, že očkované děti budou mít větší výsady?
Bavíme se tady o nějakém budoucím plánu a pro mě v tuhle chvíli to, v čem stát selhává, je argumentace, informace a vlastně poskytnutí rodičům práva k tomu, aby pokud budou chtít svoje dítě očkovat, tak aby byli schopni skutečně prostě s tím souhlasit na základě objektivních informací. To je jedna věc. Druhá věc je, teď se tady diskutuje o tom, že by očkování mělo, pravděpodobně doufejme, že to tak nedopadne, probíhat v oněch očkovacích centrech. To znamená, to je něco, co třeba za mě a za lidi, s kterými se bavím, to jsou řada odborníků v medicíně, je něco nepřijatelného. To by přeci měla být věc, kterou rodiče budou řešit se svým pediatrem a tak dále a tak dále. To znamená, za mě ta tendence, která teďko probíhá, je minimálně z etického hlediska absolutně nepochopitelná.
Já vám děkuji za rozhovor.
Taky děkuji moc.
Tak, toto byl teda starší pořad z června. Nevím, jak to probíhá dále, protože tady je samozřejmě bylo důležité to na tu ošetřovatelku schodit a ukázat takovou, fujti, neočkovaná, pojďme se na ní vrhnout, pojďme ji tady zlinčovat. Přesně to, co dělá Cemper a další, takže to tady je. Jak je to se sdělováním informace o očkování? To by vás třeba mohlo zajímat, to je 17. prosince letošního roku z redakce tedy ekonomického magazínu. Takže tady jsou důležité informace. Máte tady všechno. Je tady doktorka Vladana Vališová, takže také důležité věci, abyste věděli, jak se to má. GDPR tady stále platí, dámy a pánové. Takže spousta věcí od dne, kdy generální sekretář ústavního soudu odeslal žadatelce rozhodnutí o odmítnutí její žádosti o sdělení, kolik soudců ústavního soudu a asistentů těchto soudců je očkováno proti nemoci COVID-19, již uplynula řada dní. Ku podivu ohledně toho, co z daného rozhodnutí vyplývá, ale neexistuje shoda. Žadatelka tedy žádost podávala podle zákona 106 z roku 1999 sbírky zákonů, tedy o svobodném přístupu k informacím a výše uvedené rozhodnutí zveřejnila na svých webových stránkách stavbeznouze.cz. Na to bychom se taky mohli kouknout. Mrkneme se na to, protože tam jsou také důležité věci. Blogy, gauneři si ne... Proč to dělám? Blog o právu v nouzi. Takže se na to taky koukneme. rozhodnutí generálního sekretáře ústavního soudu. Já jsem vás na to už upozorňoval s tím, že v rozhodnutí generálního sekretáře ústavního soudu z 18. už listopadu letošního roku číslo jednací SPR.US ústavní soud 1003/21-3 mezera INF se uvádělo toto. Informace o očkování fyzické osoby proti nemoci COVID-19 je považována za údaj o zdravotním stavu, neboť vypovídá o tom, že osobě byla poskytnuta určitá zdravotní služba poskytovatele zdravotních služeb, že jí byla aplikována tedy vakcína ve upřesnění. Tato informace je svou povahou velice důvěrná a je specificky chráněna. Očkování proti onemocnění způsobené virem COVID-19 je dobrovolné. Stejně jako u jiných zdravotních úkonů, je pak na každé fyzické osobě, zda zdravotní úkon podstoupí a komu o této skutečnosti sdělí informace. Je to na každém z vás. Ústavní soud to zde jasně říká. A dále je zde uváděno. Ústavní soud nezjišťuje a ani nemá právo zjišťovat tyto informace o zdravotním stavu soudců či asistentů soudce, leda, že by bezprostředně souvisely s výkonem práce či plněním povinností, které jsou ukládány zákony. Dobrovolné očkování však nemá vliv na způsobilost k výkonu práce a ani právní předpisy s vakcinací nebo nevakcinací soudce či asistenta soudce nespojují žádnou povinnost ve vztahu k působnosti ústavního soudu. No, povinný subjekt tak není povinen ani oprávněn pro potřeby poskytování informací zjišťovat a shromažďovat výše uvedené osobní údaje. Tak. Takže takhle se to má. Výše uvedené rozhodnutí přineslo řadu otázek, jako například zda je možné to chápat tak, že žádná jiná osoba než příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nesmí zjišťovat, jestli jste očkovaní. Tato otázka rezonovala v modifikované podobě poté, co bylo 20. listopadu nařízeno mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví s číslem jednacím MZDR 42085/2021-1/min/kan s účinností od 22. listopadu, které zjednodušeně umožnilo zaměstnavatelům uložilo zaměstnavatelům povinnost testovat jejich zaměstnance, pokud se na ně nevztahuje některá z výjimek. Mezi výjimkami bylo právě i očkování proti COVID-19. Má zaměstnavatel tedy právo požadovat u zaměstnanců informaci o tom, zda jsou očkovaní, tedy údaj, který ústavní soud označil jako citlivý? A má vůbec někdo právo zjišťovat, zda jsme očkováni a máme povinnost tuto informaci někomu sdělovat? Protože na internetu se v souvislosti s rozhodnutím vyrojila řada výkladů a výzev, podle nich se už nejednalo o rozhodnutí generálního sekretáře ústavního soudu, nýbrž přímo o rozhodnutí ústavního soudu. Některé zprávy byly upraveny tak věrohodně, že by neprávník mohl dojít i k závěru, že se skutečně o rozhodnutí ústavního soudu jednalo. Jeden z kolegů advokátů na svém Facebooku interpretoval výše uvedené rozhodnutí tak, že podle nejvyšší soudní instituce v této zemi nejsme povinni nikomu sdělovat, zda jsme či nejsme očkováni. Dále z toho vyvodil, že nikdo není oprávněn poskytnutí této informace po vás vyžadovat a doplnil, jakákoliv sankce, která vám za to bude udělena, pokuta, neplacená dovolená výpověď, je tudíž udělena nezákonně a v konečném důsledku musí být nejpozději u ústavního soudu zrušena. Své vyjádření nakonec uzavřel doporučením, aby lidi nikomu nic neukazovali. Samozřejmě na jednu věc mají tři právníci pět různých právních názorů a stanovisek. Takhle to zkrátka je. Samozřejmě byl to generální sekretář ústavního soudu, ale on řekl, že to ústavní soud nemůže shromažovat o svých zaměstnancích. To tam bylo konstatováno. Stejně tak, by to neměl moci teda mít žádný zaměstnavatel. A právě proto to ministerstvo přehodilo na zaměstnavatele. Tak a vy se pokakejte. Takhle to zkrátka je uděláno. Všechno to je uděláno. Stejně tak, jako máte tam jasně napsáno v tom mimořádném opatření. Neplet si prosím vás zase mimořádné opatření a jak je tady ten nouzový stav, jo? Takže něco omezuje provozní dobu, že jo, no, něco uzavírá nějaké služby a provozy úplně, něco zase v určitém časovém období, že jo, po 20. hodině útočí korona zase v hospodách a kdekoliv jinde, protože předtím tam neútočí, protože předtím by se tam měli přece dostat jenom očkovaní anebo certifikátem o prodělání, to znamená, že mají dostatek protilátek. A na druhou stranu se přikazuje míti respik jakože na ústech. Jenomže on je tam háček, zase právní. A spousta lidí se se mnou bude hádat, spousta lidí bude zase kývat, že mám pravdu, spousta lidí bude mít třetí, čtvrtý, pátý, desátý názor, spousta lidí nad tím taky nebude radši vůbec přemýšlet nad tím, jak jsou psány právní předpisy. A že tam na každém slovíčku záleží, na každé čárce tam záleží a budou jenom přesně, jak chce pan Kubek, abyste byli po uvozovkách slušní občané. A měli ten náhubek všude, protože on ho má, i když jde na rozhovor do XTV a nejspíš on i Xaver a nejspíš i pan Beran jsou třikrát očkováni, i když to samozřejmě nikdo nikomu říkat nebude. Takže takhle se to má v celé té naší skvělé věci. Tak, takhle to je. Paralelní lékařská komora, samozřejmě o tom už jsem vám přinášel, jejich deklarace. Deklarace sester taktéž už jsem vám přednášel v minulém třetím díle, takže to tady všechno máte. Neprůstřelná lékařská logika do nemocní, slibovaný článek od VV. Petice zdravotníků a dalších, tak se na to jdeme kouknout. Narazila jsem na další petici, o které už asi něco tušíte. Petice adresovaná ministru zdravotnictví, vládě a parlamentu požaduje za prvé zachování úplné dobrovolnosti očkování proti nemoci COVID-19, za druhé dodržování listiny základních práv a svobod a okamžité ukončení diskriminace společenských skupin i rozdělování společnosti a ukončení za třetí nátlakových kampaní a vyvážené informování ve veřejnoprávních médiích. Tu najdeme na iniciativa21.cz. Takže takhle se to má. Podepsat text petice zde. Petice kvalifikovaně odůvodňuje tyto požadavky a v petiční příloze je dále podrobně vysvětluje. Petice je první aktivitou iniciativy 21, širší platformy spolupráce skupin s podobnými cíly a aktivizace z veřejnosti, která je paralyzována současnou situací, šíření strachu a nebezpečným rozdělování společnosti, tedy ten apartheid. Jedním z prostředků spolupráce jsou i tyto webové stránky, takže přečíst si petici za zdraví, přečíst si zdůvodním petice za zdraví, podepsat petici, takže si ji přečteme. Takže nemoc COVID-19 a ještě více pak její společenské důsledky otřásají základy našeho světa. Míní, že podepsaní lékaři, zdravotní sestry a ostatní zdravotničtí pracovníci, rodiče a občané nemůžeme tiše sedět a mlčet. Mnozí z nás za poslední rok a půl zažili nelehké chvíle. Jako lékařům, autorům petice, nám leží na srdci zdraví našich spoluobčanů, stejně jako naše svoboda, demokracie a budoucnost naše a našich dětí. Nemůžeme přihlížet tomu, co se děje s lidskou důstojností, etikou, svobodou, zákony, demokracií, a to ani pod záminkou ochrany zdraví. V minulosti bylo ve jménu kolektivního dobra spácháno mnoho zla a neopakujme to, nedělejme to znovu. Máme-li nynější situaci zvládnout, je zcela nezbytné dodržovat principy medicíny a zastavit strašení veřejnosti, zastavit cenzuru, cílenou manipulaci, diskriminaci společenských skupin a pošlapávání základních lidských práv. V této situaci je důležité zachovat klid, vrátit zdravotní problém z rukou politiků lékařů a ochránit ústavní svobody a demokracii. Tak. Vážený pane ministře, pane premiére, poslankyně, poslanci, vážené senátorky a senátoři, žádáme vás tedy o zachování skutečné dobrovolnosti očkování proti COVID-19 ve všech aspektech pro všechny občany, pro všechny profesní skupiny. Za druhé, zachování právního státu a dodržování práv a svobod vyplývajících z listiny základních práv a svobod a mezinárodních úmluv, okamžité ukončení neodůvodněné a nepřiměřené diskriminace společenských skupin i rozdělování a šikany dětí a dospívajících, a za třetí, vyvážené tedy informování ve veřejnoprávních médiích a poskytování prostoru všem relevantním odborníkům. Konec dehonestace názorových oponentů vládního postupu a nátlakových kampaní způsobujících rozdělování společnosti. Očkování je tedy bez pochyby jedním z pilířů moderní medicíny. Pomohlo vymítit nemoci, které decimovaly celé národy. Zabránilo zbytečným a tragickým dětským úmrtím a doživotním následkům některých onemocnění. Nové typy vakcín proti SARS-CoV-2 zcela jistě brání mnoha ztrátám na životech v rizikových skupinách obyvatel, pro které může být těžký průběh onemocněním i fatální. Nejsou nicméně schopny zajistit dosažení kolektivní imunity a vymícení nemoci. Tak jako všechny skvělé objevy, nejen v medicíně mohou být využity i zneužity. Ani očkování není výjimkou. Medicína patří do rukou lékařů, nepatří na nádraží do obchodních center a očkovacích autobusů. Není přípustné zaměňovat individuální vztah pacienta a lékaře hromadnými kampaněmi a silovými politickými intervencemi. Tak. To jen tomu. Klíčem k řešení nemoci není povinná vakcinace, ale zavedení kvalitní přednemocniční péče, založené na osobním vztahu pacienta a praktického lékaře a na včasném podávání dostupných léků. Takže takhle se to má. Současné vědecké poznatky týkající se nových typů vakcín neopravňují k zavedení plošné vakcinace nebo povinné vakcinace jakékoliv profesní skupiny nebo věkové kategorie. Vzhledem k omezené dostupnosti dat nelze odhadnout riziko nežádoucích účinků očkování tohoto a považujeme za nepřípustné vynucovat očkování formou neoprávněné diskriminace neočkovaných osob. U zdravých dětí navíc probíhá infekce COVID-19 v naprosté většině případů nekomplikovaně, proto tlak na očkování dětí považujeme za zcela nepřijatelný a v rozporu s jejich nejvyšším a nejlepším zájmem. Zvláště u dětí by měl platit princip předběžné opatrnosti a základní lékařská zásada primum non nocere, tedy především neuškodit. První požadavek petice zdůvodňujeme mimo jiné takto. Tedy dostupné vakcíny nebrání přenosu infekce ani onemocnění a tedy neumožňují ani při 100% proočkovanosti vytvoření kolektivní imunity, což znamená, že nefungují podle mě. Neexistuje vědecké opodstatnění k prosazování plošného očkování. Proti závažné formě nemoci nechrání zdaleka všechny očkované. Dlouhodobá bezpečnost vakcíny není zaručena. Od prvního člověka imunizovaného v klinické studii uplynul pouze rok a půl. Není vědecké ani morální opodstatnění plošného očkování zdravých dětí. Existuje riziko závažných nežadoucích účinků právě očkování proti COVID-19 u dětí, které byly již v literatuře odborné popsány. Řada osob onemocnění prodělala a tak má solidní ochranu před závažnou formou infekce. Neexistuje medicínské odůvodnění pro nutnost vakcinace či revakcinace osob, které nemoc SARS-CoV-2 již prodělaly. Povinné očkování zdravotníků ohrožuje už nyní přetížený systém zdravotní péče. Odejde-li kvůli němu část zdravotnického personálu, může to vést k ochromení zdravotnictví. A spíše ochromení. Odchodem kvalifikovaných pracovníků jsou ohroženy další profesní skupiny nezastupitelné pro zajištění klíčových funkcí státu. Máte tu bezpečnost, tedy policie, vnitro, že ano, obecní policie, městské policie, záchranáře, zdravotníky, hasiče, ale právě i ty učitele a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak. Druhý požadavek petice zdůvodňujeme mimo jiné takto. Neexistuje žádný medicínský obhajitelný důvod pro prohlubující se diskriminaci lidí a společenských skupin vedoucí k hlubokému rozdělení společnosti. Je nepřípustné, aby vláda demokratického státu opakovaně a hrubě porušovala ústavní pořádek a ochromovala politický, společenský a ekonomický život země formou nezákonných opatření, které soudy v zápětí ruší. Je nepřípustné, aby demokratická vláda flagrantně ignorovala lidská práva a svobody, lidskou důstojnost a rovnost občanů si před zákonem a aby udržovala porušování listiny základních práv a svobod zastrašováním občanů. Ignorance státu vůči lidské důstojnosti, občanským svobodám a ústavnímu pořádku vede k aktivizaci pro demokracii nebezpečných politických skupin. Stát nereprezentuje nejlepší zájem zdravých dětí a vytváří nátlak na jejich očkování, přestože je prokázáno, že přínosy očkování převažovaly nad riziky, že by tedy vůbec přínosy očkování převažovaly nad riziky. A je mravně a společensky neospravedlnitelné podporovat a vytvářet prostředí pro rozdělování a šikanu dětí a dospívajících. Nuž. Tak, ještě tu je třetí požadavek zdůvodňují petice v tom petici. Takto. Vláda dosud šířila jednostranné a manipulativní informace. Ve veřejném prostoru zcela převládají propagační, zavádějící a neetické kampaně. Jejíž jediným výsledkem je šíření strachu. Manipulace k prosazení politických rozhodnutí pod nátlakem je v demokratické společnosti nepřípustná. Hlavní média, dokonce ani veřejnoprávní, neposkytují prostor pro vyváženou odbornou a společenskou diskuzi. Dlouhodobě v nich zcela převládá vládní dogma nepřipouštějící oponenturu. Ve veřejném prostoru téměř chybí diskuze o zásadních dopadech vládních opatření na společnost, o psychické zátěži, vlivu na vývoj dětí, na vzdělávání, na zanedbanou zdravotní péči, na stav ekonomiky či rozdělování společnosti. Jsme svědky mimořádné dehonestace odborných a názorových oponentů, kteří zastávají jiné než to oficiální stanovisko státu. Cenzura ve veřejnoprávních a dalších hlavních médiích vede k přelévání nevládních informací a diskuzí do médií, která s demokratickou kulturou nemají ale nic společného, a k další polarizaci společnosti. Podepsaní jsou tu za petiční výbor, počkáte ještě vážení, stíháme to, nestíháme to, máme tu minutu, takže www.iniciativa21.cz. Už jenom, kdybyste to nechtěli podepsat, už jenom k tomu, kvůli tomu, abyste tady načerpali ty další a základní informace, to slouží. Takže máte tady za petiční výbor doktorku Janu Gandalovičovou, kardioložku, doktora magistra Jana Broníčka, praktického lékaře, pneumologa, RNDR, Zuzanu Krátkou, PhD, imunoložku, doktorku Hanu Zelenou, PhD klinickou mikrobioložku a viroložku, magistru Kamilu Hronovou, psycholožku, doktorku magistru Janu Královou, praktickou lékařku pro děti a dorost, Jiří Beran, profesor MUDr. CSC, tedy epidemiolog a vakcinolog. Máte tady doktora Emila Bertu, PhD, anesteziologa a intenzivistu, primář jednotky intenzivní péče. Jipka, primář Jipky, vám tohle to podepíše. Máte tady doktora Daniela Štacha, psychologa, a ještě doktorku Vladanu Vališovou, LMM, advokátku a rozhodce pro Českou lékařskou komoru. Přednáší v rámci kurzů celoživotního vzdělávání zdravotní právo. Takže takhle to je. Kapela Chorus, dostaneme se k ním někdy jindy, ale já jsem tady ještě měl, Česká lékařská komora nemá mandát mluvit za lékaře. To je z deklarace lékařů. Takže deklarace lékařů.cz, tam to najdete též. Tak, která byla podepsána a sepsána 12. prosince. Takže takhle se to má. Mrknu se, kdo je nachystaný. Tak, Studio Morava je nachystáno, dámy a pánové, já se kouknu, s čím nás to překvapí. Jo, Peter Insider odhaluje, takže nebudeme zdržovat. Předáme, dámy a pánové, děkuji. Zůstaňte nám věrní a šiřte, kde jen je potřeba. Prý se někomu nenačítalo video, nevím, jestli to bylo video z Odyssey, nebo jaké to video, to jste nespecifikovali, takže opravdu nečuším. Tak mějte se krásně a loučím se. Děkuji a dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači,
a hlavně
relace
pohodu a klid, až nám to vydrží co nejdéle,
vašim dobrovolným příspěvkům.
I v roce 2022.
Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.